Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, 19. februára roku 2025 a poďme spočne do dopoludnia. Najprv sa poinformujeme, čo sa dialo, alebo čo sa bude diať. Napríklad dnes o 10. zasadá vláda. Bude ešte jeden pokus k odvolávaniu Tarabu a Šimkovičovej a Macron organizuje ďalšie rokovania o Ukrajine a európskej bezpečnosti. Izolovaný Robert Fico vystúpi vo Washingtone na veľkom konzervatívnom samite, na ktorý by mal prísť aj Donald Trump. Úrad vlády ani samotný premiér o ceste do Spojených štátov zatiaľ neinformovali. Potvrdili ju podpredseda Smeru Erik Kaliňák, ktorý nevylúčil ani stretnutie Fica s Trumpom. Premiér Robert Fico rokoval včera pred obedom s Migaľom, Šalitrošom a s Ferenčákom. Ferenčák po stretnutí na úrade vlády hovoril, že sa o funkciách nerozprávali. Skupina tvrdí, že im ide o hodnoty. Vrabce čvíríkali, že ku konkrétnym dohodám ani včera nedošlo. Poslanec hlasu Ferenčák po rokovaniach s koalíciou povedal, že majú ďalšie rozhovory ešte pred sebou. Do 25. marca, do ďalšej schôdze parlamentu, máme všetci čas, povedal pre JOJ24. Premiér Fico podľa neho oznámi výsledok, keď sa dohodnú. Odmietam byť trhací kalendár, povedal Andrej Danko na tlačovke, podľa ktorého ho Robert Fico podporoval v jeho iniciatíve zobrať na kandidátku SNS politikov z iných strán. Danko povedal, že urobil túto prácu za Smer a Hlas, lebo inak by táto vláda neznikla. Odmietam, že by každý, kto bol na kandidátke, mal právo byť ministrom, dodal Danko. Ak premiér dodatkom ku koaličnej zmluve vezme ministerstvo športu a cestovného ruchu pod Smer, SNS podľa Danka nebude komentovať nomináciu na čelo rezortu. Ešte stále však platí koaličná zmluva o tom, kto je minister, rozhoduje SNS. Ak by koaličná zmluva neplatila, musíme sa baviť o menšinovej vláde. Robert Fico nemá dôvod oplašenie konať. Do Slovenskej národnej strany dnes vstúpia niektorí súčasní členovia poslaneckého klubu, ktorí nie sú členmi strany, povedal Andrej Danko s tým, že by to mali byť dvaja alebo traja ľudia. Ich mená neprezradil. Tvrdí, že na kandidátku už nikdy nedá nikoho, kto nebude členom Slovenskej národnej strany. Slovensko podľa Ladislava Kamenického neuvažuje o vyšších výdavkoch na obranu ako 2% HDP. Po schôdzke ministrov EÚ v Bruseli dodal, že ako ministra financií ho zaujíma, aký vplyv by mali takéto výdavky na fiškálne pravidlá EÚ. Zopakoval, že Slovensko presadzuje politiku duálneho použitia vojenských výdavkov, čiže niektoré z nich sa dajú použiť zároveň aj v civilnom sektore, aj v obrannom priemysle. Ide napríklad o opravy mostov, používané pre civilnú aj obrannú techniku či výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Eurokomisár Dan Jorgensen rokoval so zástupcami Slovenska a Ukrajiny o tranzite ruského plynu. Žiadne konkrétne závery neodzneli a známy nie ani termín ďalšej schôdzky. Podľa informácií ČTK Jorgensen v budúcnosti pricestuje na Slovensko. Rokovanie prebehlo v pondelok. Za Slovensko sa na ňom zúčastnila ministerka hospodárstva Saková, za Ukrajinu minister pre energetiku Herman Haluščenko. Po Tomášovi Tarabovi sa na druhý pokus včera nepodarilo otvoriť ani schôdzu k odvolávaniu Martiny Šimkovičovej. Prezentovalo sa len 64 poslancov. Kde ste boli ostatní 7? Parlament sa k odvolávaniu ministra životného prostredia a ministerky kultúry zíde ešte dnes. Šimečka povedal, že neochota otvoriť schôdze k odvolávaniu ministrov je symptóm paralýzy celej koalície. Miško, vedia, vy čo ste to navrhli, ani vás nebolo toľko, koľko vás je v opozícii, tak čo sa sťažuješ? Premiér podľa predsedu PS nerieši drahotu, ale s ostatnými vládnymi politikmi sa háda o fleky a nedokáže udržať vládu pokope. Hnutie Slovensko sa už nebude prezentovať na mimoriadnych schôdzach, ktoré zvolajú PS alebo SAS. Igor Matovič v emotívnom prejave v parlamente hovoril, že jeho hnutie odmieta byť za handru a figový list pre progresívne Slovensko. Sťažoval sa, že progresívci, Grehlingovci a KDH zvolávajú mimoriadne schôdze bez záujmu od podpisy poslancov hnutia Slovensko, ale zároveň podľa neho očakávajú, že sa Matovičovci na tom zúčastnia. PS podľa Matoviča rozbíja jednotu opozície, verí, že sa zobudí, začne sa správať dospelo a prestane vylúčovať kohokoľvek z demokratického tábora zo spolupráce. Jednota opozície. Dobre. Progresívci si robili tlačovku na letisku, kam priletelo jedno z dvoch nových lietadiel Bombardier pre štát. Ministerstvo obrany ich kupovalo spolu za 48 miliónov eur od americkej firmy United Wings International. Zmluvu zverejnilo krátko pred Vianocami. Naše ozbrojené síly potrebujú tanky, bojové helikoptéry, obrnené transportéry a drony. Nie luxusné biznisové jety, tie by v prípade krízy pomohli akurát tak na útek ministrov z krajiny, povedal poslanec Progresívneho Slovenska Tomáš Valáček. A však progresívci, poskladajte sa na tie tanky. Skladajte sa na tanky na Ukrajinu, môžete aj pre slovenskú armádu. Urobíte niečo hodnotné. Polícia vyhostila ukrajinského občana, o ktorom tvrdí, že je napojený na spravodajské služby. Už predtým 59-ročného muža spájali s údajným prevratom, stále však nepovedali, čím sa previnila a aké sú dôkazy pre jeho spoluprácu s tajnými službami, píše denník N. Polícia vo vyjadrení píše, že rozhodnutie o vyhostení bolo vydané na základe operatívnych informácií a vyšetrovania, ktoré preukázali konkrétne dôvody a zistenia, že účastník konania sa podieľa na organizovanej trestnej činnosti a napojený na organizovaný zločin na Ukrajine a tamojšie spravodajské služby. Vyhostený muž zároveň dostal zákaz vstupu na Slovensko a do krajín Schengenu na 2 roky. Podľa polície muž nevyužil možnosť odvolať sa voči rozhodnutiu. Do výberového konania na vedenie Slovenskej národnej galérie sa prihlásilo 9 ľudí. Uskutočniť by sa malo v stredu na pôde Ministerstva kultúry. Zloženie komisie nie je známe. Zriadenie komisie je interné, odpísala hovorkyňa galérie. Hovorkyňa ministerstva kultúry Petra Bačínska. Nástup nového riaditeľa do funkcie sa bude odvíjať od ich vzájomnej dohody, keď ministerka kultúry vezme na vedomie rozhodnutie výberovej komisie, napísala Bačínska na otázku, aký bude ďalší postup a kedy bude známe meno nového riaditeľa alebo riaditeľky. Poďme do liberálneho okienka. Jakú vzácnu návštevu mala bratislavská kaviareň? Švédska aktivistka Greta Thunberg navštívila komunitné centrum Bund v Bratislave. Klimatická spravodlivosť je sociálna spravodlivosť. Sociálna spravodlivosť znamená aj kvír, aj palestínske oslobodenie. Uviedol študentský LGBTIQ plus spolok Light, pôsobiaci primárne na Univerzite Komenského. Poďme do zahraničia. Hamas v sobotu prepustí posledných 6 izraelských rukojemníkov. Vo štvrtok by mal odovzdať tela 4 mŕtvych zadržaných. Radikálne hnutie tvrdí, že je pripravené okamžite rokovať o druhej fáze mierovej dohody. Izrael už skôr oznámil, že rokovanie začne tento týždeň. Tel Aviv bude žiadať úplnú demilitarizáciu palestínskej enklávy a nebude akceptovať pokračujúcu prítomnosť Hamasu alebo iných teroristických skupín v pásme Gazy. Ako som už spomínal, Francúzsko usporiada dnes ďalšie rokovania o Ukrajine a európskej bezpečnosti. Tentokrát na ne pozve aj ďalších spojencov z NATO, vrátane Česka. Slovensko pozvané nebolo. Pondelkovú schôdzu obmedzil francúzsky prezident Macron iba na niekoľko európskych predstaviteľov. Teraz Paríž podľa Reuters pozve aj ďalších spojencov, konkrétne Kanadu, Norsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Česko, Grécko, Fínsko, Rumunsko, Švédsko a Belgicko. Niektorí pozvaní by sa mohli na stretnutí zúčastniť prostredníctvom videokonferencie. No a Macron vraví, že je pripravený rokovať s Vladimírom Putinom. Ak mi zavolá prezident Putin, samozrejme, že ho príjmem, povedal francúzsky prezident. Dodal však, že Rusko predstavuje pre Európanov existenčnú hrozbu. Francúzsky prezident tiež odmietol, že by sa Francúzsko pripravovalo na vyslanie pozemných jednotiek na Ukrajinu. Namiesto toho navrhol vyzbrojenie a prezbrojenie Ukrajincov. Európska únia chce pre tento rok Ukrajine zabezpečiť 1,5 milióna delostreleckých granátov. Súčasťou pomoci majú byť aj systémy protivzdušnej obrany, drony, strely s plochou dráhou letu k cieleným úderom na vojenské ciele v Rusku, vojenské vybavenie či výcvik jednotiek. Takto sa jedná o mier. A potom sa čudujete, že vás nechcú k stolu, že? Zahraničná služba Európskej únie vyzýva aj na spoluprácu s ukrajinským obranným priemyslom a na jeho podporu. V tomto bode dokument podľa agentúry DPA navrhuje určiť každej členskej krajine sumu podľa jej ekonomickej výkonnosti. No a EÚ v minulom roku dodala k Ukrajine 1 000 000 delostreleckých granátov. Pôvodne sa zaviazala, že toto množstvo zabezpečí do vlaňajšej jary, čo však ale nezvládla, kto ho vie prečo. Poľsko ako predsedajúca krajina Rady EÚ očakáva, že členské štáty schvália 16. balík sankcií voči Rusku 24. februára, teda na 3. výročie invázie na Ukrajinu. Oznámil to poľský minister financií Domanský po útorkovom stretnutí v Bruseli. Nové opatrenia majú zahŕňať zákaz dovozu hliníka z Ruska a obmedzenia pre ruský finančný sektor a tzv. Tieňovú flotilu tankerov, ktoré Moskva využíva na obchádzanie sankcií. Sankcie podľa Domanského skutočne oslabili ruskú ekonomiku. Eurokomisár Dombrovskis potvrdil, že Brusel pripravuje ďalšie opatrenia na zamedzenie ich obchádzania. No ale asi nečítame správy v Európskej únii. Spojené štáty americké zachovajú protiruské sankcie až do dohody o konci vojny na Ukrajine. Po rokovaniach Spojených štátov a Ruska v Riade to európskym spojencom oznámil šéf americkej diplomacie Marco Rubio, píše Bloomberg. Kalasová, Kaja, po americko-ruských rozhovoroch varovala spojencov Ukrajiny, aby sa nechytili do pasce nastraženo, ktorú nastražila Moskva. Rusko sa bude snažiť nás rozdeliť, napísala. Spoluprácu s USA môžeme, spoluprácou môžeme dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier za podmienok Ukrajiny, dodala Kalasová. Donald Trump praví, že by nebol proti, keby u Európania chceli poslať mierové jednotky na Ukrajinu. Spojené štáty by sa na nich nepodielali, pretože sú podľa svojho prezidenta veľmi ďaleko. Ak to Európania chcú urobiť, bude to skvelé, povedal Trump k prípadnej európskej mierovej misii na Ukrajine. Nemuseli by sme tam nikoho posielať, pretože sme veľmi ďaleko. V Európe však o možnej mierovej misii nepanuje jednota. Svojich vojakov na ňu by boli ochotní poslať Francúzi, Briti, ale aj Švédi. Ale Poľsko svoju účasť na tom odmieta. No a na prípadnej mierovej misii na Ukrajine by sa nemali podieľať krajiny, ktoré susedia s Ruskom, povedal poľský minister obrany Kamiš. S tým, že by hrozili rôzne provokácie, Poľsko opakovane dalo najavo, že vojakov na Ukrajinu nepošle. Poľsko susedí s Ruskou Kaliningradskou oblasťou, regiónom vkliesneným medzi jeho územie a Litvu. Sergej Lavrov považuje za nepriateľné akékoľvek vyslanie vojakov z krajín NATO na Ukrajinu, aj keby boli pod európskou či inou vlajkou. Keby bol prezidentom Trump, nikdy by sa tá vojna nestala, komentoval smerovanie Ukrajiny k NATO, čo je podľa ruskej propagandy jeden z hlavných dôvodov invázie. Mám všetky dôvody veriť, že americká strana chápe našu pozíciu, vyhlásil Lavrov po rozhovoroch v Riade. Ruský minister zahraničných vecí ich považuje za veľmi užitočné, keďže strany sa počúvajú navzájom. Obe strany sa podľa neho dohodli, že zabezpečia čo najrýchlejšie vymenovanie veľvyslancov v krajinách a odstránenie prekážok, ktoré vznikli medzi diplomatickými misiami. V tejto súvislosti upozornil, že išlo najmä o obdobie posledných 4 rokov administratívy Joea Bidena, informuje o tom Guardian. No a Ukrajina kritizuje Donalda Trumpa za rokovania s Ruskom bez účasti Kieva. Stretnutie v Riade, na ktorom sa zúčastnili ministri zahraničných vecí Marco Rubio a Sergej Lavrov, sa skončilo dohodou o vytvorení pracovných tímov. Podľa ukrajinského predstaviteľa hrozí, že tento prístup posilní presvedčenie Vladimíra Putina, že Rusko môže vyhrať. Kiev očakáva stretnutie s Trumpovým veľvyslancom Kateom Kellogom, ktorý vo štvrtok navštívi Ukrajinu. Ukrajina trvá na tom, že žiadne rokovanie o jej osude nesmú prebiehať bez jej účasti, čo bolo zdôraznené aj na predchádzajúcich samitoch. Ruský suverénny investičný fond predpokladá, že viaceré americké spoločnosti sa vrátia na ruský trh až v druhom štvrť roku 2025. Avizoval to jeho šéf Kiril Dimitriev pre agentúru TASS. Oznámenie prišlo po najvyššej úrovni rokovaní medzi USA a Ruskom od začiatku vojny na Ukrajine. Predstavitelia Moskvy a Washingtonu sa v riade dohodli na vytvorení vyjednávacích tímov. Poďme do Ameriky. Ja hovorím, že každý boží deň ma prekvapí nejaká správa, keď si poviem, že už nič ma nemôže prekvapiť. Pribúdajú republikánske návrhy, ktoré lichotia prezidentovi Trumpovi. K nápadu vytesať jeho tvár do hory Mount Rushmore sa najnovšie pridala úvaha vyhlásiť deň jeho narodenín za štátny sviatok. Kim Il-sung Trump. S týmto nápadom prišla členka snemovne reprezentantov Claudia Tenney, ktorá predtým Trumpa nominovala na Nobelovú cenu za mier. Podľa jej návrhu by bol 14. jún federálnym sviatkom, lebo sa vtedy narodil Donald Trump. Clá, ktoré Spojené štáty americké uvalia na automobily z dovozu, sa budú pohybovať okolo 25%, oznámil Trump. Ich presnú výšku zrejme ohlásia 2. apríla. Podobné je to s poplatkami za dovoz polovodičov a farmaceutických výrobkov. Okolo 50% aut predávaných v Spojených štátoch sa vyrába priamo v USA. Medzi vozidlami z dovozu asi polovica pochádza z Mexika a Kanady. Ostatné z ďalších popredných krajín vyrábajúcich automobily. Ide najmä o Japonsko, Nemecko alebo Kóreu. Dajme si okienko denníka N vtesnané do nezvyklej časti agentúrok. Donald Trump kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Klamal, že ho na Ukrajine podporujú iba 4% ľudí. V skutočnosti je to vyše 50%. Zároveň ho obvinil z toho, že začal vojnu. Invázia pritom začala prepadnutím Vladimíra Putina Ukrajinu. No, tak aby ste vedeli, čo sa píše aj v denníku N. Poďme na Ukrajinu ešte. Tá má plnú podporu Turecka, povedal turecký prezident Erdogan po rokovaniach s Volodymyrom Zelenským v Ankare. Ukrajinský prezident ich označil za konštruktívne. Zároveň odložil dnešnú cestu do Riadu až na 10. marca a zopakoval, že na rozhovoroch o mieri sa musí zúčastniť aj Kyjev. Zelenský sa na stretnutie v Saudskej Arábii pozerá skepticky na tie rokovania. Problém je v tom, že Spojené štáty americké dnes hovoria veci, ktoré Putina naozaj tešia. Myslím si, že práve o to ide, pretože ho chcú potešiť. A viete prečo? Aby sa stretli tvárou v tvár a dosiahli rýchly úspech. Ale to, čo chcú, je len prímerie. To nie je úspech, povedal pre ARD. No a USA a Rusko zvažujú trojstupňový mierový plán, tvrdí Fox News, s odkazom na zdroje blízke rokovaniam v Saudskej Arábii. V prvej etape by išlo o prímerie, v druhej o voľby na Ukrajine a potom o konečnú dohodu. Podľa stanice je navyše zorganizovanie volieb kľúčovou podmienkou. Zelená zóna, objavil sa návrh dlho očakávaného plánu na záchranu európskeho priemyslu. Myslíte si, že je to zabezpečenie zelených, teda lacných energií? Nie. Štáty EÚ musia naštartovať trhy so zelenými produktami. Vo verejných obstarávaniach bude viac než cena. Dôležité je to, či bola oceľ vyrobená v Európe a akú má uhlíkovú stopu. Neradi, že je drahá nepredajná, ale nemá uhlíkovú stopu. Slovami klasika, vážený vám drblo. Northvolt predá divíziu batérií pre ťažký priemysel firme Scania. Výrobca batérií do elektromobilov v novembri požiadal v USA o bankrotovú ochranu pred veriteľmi a pracuje na reštrukturalizácii aktivít. Finančné problémy Northvoltu sú ranou pre európske nádeje, že pomôže znížiť závislosť západných automobiliek od dodávateľov batérií z Číny, ako je napríklad Cattle. No a ešte na záver jedna zaujímavosť. Transatlantická aliancia, ako sme ju poznali, je mŕtva, myslí si Mark Champion. Európania si nemôžu dovoliť otvorený rozchod so svojím mocným, čo skoro možno bývalým spojencom, pretože sú skutočne príliš slabí na to, aby sa s Ruskom vyrovnali sami. Dobré ráno.
Predpoveď počasia.
Mrazivé ráno. Aj teraz ešte stále celé Slovensko pod nulou. Teda čo sa týka teplôt, napríklad v Bratislave v Kuchyni a v Urbanove minus 5, minus 4 v Gabčíkove, 7 pod nulou v Dudinciach, 4 v Nitre, minus 6 stupňov v Trenčine a Piešťanoch, 3 pod nulou v Senici, Prievidza má minus 4, minus 7 v Žiari nad Hronom, ale aj na Sliači, minus 8 v Žiline, v Liesku a v Martine, 16 pod nulou má Chopok, Lučenec minus 6, minus 6 aj v Rožňave, 8 pod nulou v Telgárte, minus 6 stupňov Celzia v Poprade, na východe takisto mrazivo, minus 2 stupne napríklad v Bardejove či Tisinci, minus 3 v Prešove, minus 4 stupne v Košiciach a v Trebišove a minus 6 v Kamenici nad Cirochou. Tak, a predpoveď je takáto, jasno, alebo len malá, ojedinele zväčšená oblačnosť, najmä na východe a tam výnimočne snehové prehánky alebo sneženie, denná teplota vystúpi na 0 až 5 stupňov Celzia, čiže pomerne teplo oproti tomu, čo máme teraz. No a na severe to môže byť okolo minus 2, vo výške 1500 metrov na horách minus 10. Bude bezvetrie, alebo bude fúkať len slabý, v popoludnejších hodinách na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom samozrejme. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. No ja som v noci, neviem, po tretie, alebo kedy to bolo, som pozeral tú tlačovku toho Trumpa, čo si spomínal si pár vecí z toho. Potom mal ešte rozhovor na Fox aj s Maskom. A k tomu pýtali sa ho na tej tlačovke, sa mi zdá, že zo CNN, že proste ako si to predstavuje, že proste neprizvali na tie mierové rokovania Ukrajinu. Hej. Že proste akože čo to má znamenáť, alebo že proste jak to chce vysvetliť.
Ako je to možné?
Trump povedal. Ukrajinci mali 3 roky na to, aby urovnali tento konflikt dohodou, lebo Rusi však niekoľkokrát chceli. Však. A vrejlo, 3 roky na to mali, nechceli. No, sorry, tak tam už nebudete. A hotovo. No, takže takto rýchlo je hotový s nimi, hej, ako bez akýchkoľvek problémov. No a potom som pozeral ten rozhovor na Foxe a viete, alebo rozprávali tam veľa, samozrejme ukazovali všetky tie, to sú ťažké miliardy, čo odchádzali proste na rôzne somariny. Hej. A keď neviete, o čom reč, pýtajte sa Bydlajčaka alebo Kaliňáka staršieho, hej, že nejaké koniny dávali vaše peniaze. No a Trump tam niekoľko razy naznačil, že, lebo však ja neviem nikde to To ide aj do Tramtárie, proste, ja neviem, hoci kde Tunisko, Egypt, ja neviem, proste tam Majmara, neviem, proste na rôzne miesta, vo Venezuele, Kolumbii. A niekoľkokrát naznačil, že je zvedavý, koľko sa vrátilo ako kickback. Vieš, že pošleš niekomu zo štátneho 100 miliónov a 30 ti vrátia inou cestou a zbytok si prehajdákajú. A neviem, či ľudia si to uvedomujú. Toto je všade, toto je v Európe, Európska únia na tom nie je o nič lepšie. Aj Slovensko možno trošku lepšie, ale aj tu sa to deje. Neviem, či si uvedomujete hĺbku celých týchto vecí, lebo vy sa musíte zamyslieť nad jednou vecou, že ak nezaplatíš 20 eur na sociálke, budeš dlžiť, tak stratíš strechu nad hlavou. Hej. Budú ťa naháňať, možno ťa strčia do basy, budú ťa perzekuovať, príde tento exekútor a všetko ti zoberie. Kvôli tomu, že si alebo 20 eur na daniach. Hej. No a takýmto brutálnym spôsobom oni vyberajú od teba peniaze, hej, a potom ich rozdrbu. Hej, svojvoľne. No a čokoľvek si vy doma rozprávate, hej, alebo čokoľvek pri pive v krčme si hovoríte, že aké zlodejiny, aké tunely sa robia, hej, nič neviete, nemáte ani páru, rozprávate somariny. Hej. Je to stokrát, vravím vám tak, ako to je, je to bez preháňa, je to stokrát horšie, než ty si dokážeš predstaviť v tom najdivokejšom sne. Toľko peňazí na toľko somarín, čo sa vydalo. Hej. Keď si zoberieš, že Európska unia, koľko 132 miliónov dali týmto nejakým mainstreamovým médiám, aby tlačili ich agendu. To sú tvoje peniaze, môj zlatý chrústik. Tvoje, ktoré si nemohol decko niečo kúpiť, alebo si nemohol ísť na dovolenku s rodinou, na lepšiu. To sú tvoje peniaze. Hej. A potom si sadneš pred telku a počúvaš, čo ti rozprávajú títo ľudia, ktorí boli futrovaní tvojimi peniazmi z Európskej únie, aby ti natlačili somariny do hlavy. Aby ti klamali. A ty tomu kývkáš, rozumieš, ty dáš peniaze, oni im to dajú, vymijú ti mozog, pred obrazovkou tam kývkáš hlavičkou a potom sa zoberieš, lebo budeš poriadne už nasratý, hej, a ideš na námestie vyskakovať. Za vlastné peniaze. To je pekný kolotoč, že? No tak oni tam rozprávali o týchto nezmysloch, ktoré sa tam dejú. Samozrejme, že americké médiá sa teraz mainstreamové sa snažia vraziť klín medzi Trumpa a Muska. Musk samozrejme aj Trump to vedia, pýtal sa ich ten moderátor, vedia o tom, že čo sa deje, že čo vymýšľajú. Hej. No a je problém. Samozrejme sú kdejaké protesty, hej, že Musk tým, že odhaluje túto hlbokú a mega korupciu, tak ohrozuje demokraciu. To si nevedel? Adrianko, odhališ korupciu, tak ohrozuješ demokraciu. No a takéto kdejaké somarie, našťastie však tam...
Takže zastavme korupciu na Slovensku, ohrozuje demokraciu. Dobre som to pochopil?
Asi takto, hej, takto vyzerá. No nie, to iba keď Musk to robí. No a tak našťastie, ale Trump je s tým rýchlo hotový, má v ňu rokov a on si ide svoje. Je, takže tieto somariny ho nejak extrémne zaujímajú. Samozrejme to zaujíma niektorých slaboduchých Američanov, aj ktorí tomu veria, ale ako ono to absolútne nie je podstatné. Takže ako Trump včera aj na tej tlačovke, z ktorej si aj ty citoval, tam tiež vytiahol účty a tam čítal. Hej. A potom na Foxe to išlo na obrazovke a koľko peňazí kam. A čo bola sranda včera, Trump vytiahol tých... Tak alebo my tu žijeme v toxickom prostredí v Európe, ale Amerika je čistá, tak tam žijú ľudia 200-300 rokov. Tak začal od 100 do 109 čítať, vieš, že koľko miliónov Američanov je. Aj nejakých 6 miliónov Američanov medzi 100 až 109 je. No a išiel ti takto hore až po 200 a potom robíš, no a od 200 do 209... Neviem, či nejakých 1,4 milióna, hej, čo platia teda tie dávky. A Trump vraj, ja som ešte nikoho takého nestretol, ale keby som ho stretol, tak by som zbožňoval zem, po ktorej kráča. Rozumieš? No až povedal, že...
Američania sú biblický národ, tam sa je 500 rokov.
A vravil, že až 360 až 369 ročne, že jedného majú takého, akože... A ty novinári, rozumieš, ako ticho, normálne ticho, proste jak v hrobe. Hej. Teraz si, vieš, on chce niekde trilión dolárov teda zohnať, hej, tak, no ale keď toto spočítaš, vieš, a teraz oni musia vyšetriť, že teraz kam šli tie peniaze, či boli vyplatené, vieš, a keď boli, komu boli vyplatené, jak dlho sa vyplácalo, hej. Také veci sa tam diali v Spojených štátoch, to bravo, že spravil s tebou a nejaký deal štát, že budeš 3 mesiace, neviem čo, hej. A miesto toho, aby po troch mesiacoch, a posielali tie šeky však, ako platili ti, po troch mesiacoch, aby to prestalo, tak to fungovalo niekoľko rokov ďalej. Ty si dostával tie prachy, už si to nerobil, čo si mal, hej. No ale tu sa bavíme o miliónoch, to nie sú ako, že 1500 euro, hej, alebo 2000 dolárov. Tak normálne, že roky rokúce proste tie šeky išli. A on vraví, že no a ten človek, čo to bral, ako ten musel vedieť, že to bere neprávom, hej, vraví tak, no a Trump včera v kuse rozprával proste o podvodoch, lebo toto sú normálne podvody. Hej.
Kam sa hrabe Slovensko? Svojho času som počul od pani Karafiátovej Radičovej, že korupciu a vlastne toto všetko zavlieklo do Európskej únie Slovensko.
Hej, jasne.
A teraz sa to zvedáš, že náš vzor.
No lebo von der Leyenovu von der Leyenovu treba učiť korupcii. Ju aj starého. Jasne. Hej. A všetkých tých byrokratov. No a tak myslím si, že tam bude veselo. Hej? Takže oni už teraz, dokonca som vedel, že nejakú, teraz neviem, či to je komisia, alebo čo nejaký task force urobili na to, aby boli odtajnené mnohé veci, ktoré sú oni, že Trump tvrdí, že teda nemôžu byť zahálení tajomstvom všetky tie veci, ktoré oni robia. Hej? Takže transparentnosť idú zaviesť. Hej. Včera podpísal nejaký ten dekret na to, že na požiadanie verejnosti musia tieto federálne orgány a tieto agentúry teda dať účty, faktúry a ukázať teda, že čo ako kde robia. Hej. Lebo samozrejme, že Musk to nebude robiť do nekonečná, ale nájdú sa vždy nejakí novinári, nájdú sa vždy nejakí ľudia, ktorí proste to budú tú štátnu mašinériu kontrolovať. Druhá vec je tá, že povedzme Musk, prečo ho tak neznášajú. A on koľko nejakých 200 alebo koľko dekretov vydal tento Trump hneď, ako ho zvolili. A vy si nemyslíte, že on to podpíše a teraz tí ľudia v tej štátnej správe to začnú urobiť alebo to budú dodržiavať. Tak to nefunguje. Aj v minulosti to boli stovky dekretov, ktoré niekto podpísal a nikto to nerobil. Hej, to bolo podpísané, ukázalo sa novinárom, všetci ľudia, hurá, ticho po piešine. Hej. Tie dekréty sa nedodržiavali, neviem, že všetky, ale mnohé. Hej. No a čo robí Musk teraz je, že chodí po týchto agentúrach a dbá na to, aby tie dekréty, ktoré podpísal Trump, aby sa plnili. Hej. Dnes je Musk najnenávidenejšou osobou vo Washington DC, nie v Amerike, hej, ale v hlavnom meste. Takže ako toto sú také veci, že normálne, že proste rozum ti zastane, že niekto je schopný niečo takéto proste urobiť beztrestne. Hej. A ak si myslíte, že Európska únia je na tom lepšie, že vaše peniaze sú vynaložené na dobré veci, bohumilé veci, hej,
tak prestaňte brať drogy.
Tak prestaňte chlastať. Hej. Lebo ako toto nemáte páru, čo táto ultralavica robí, hej, po celej planéte. Toto je fantázia. No a teraz tu si vravil niečo tam, oný, že denník, čo tam zase. Že má 50%. To je jedno, počúvajte, v denníku N, hej, to je jedno, že či 4% alebo 50%. Hej. Američania chcú a Rusi chcú tiež. Lebo takto, zase tam nejaký novinár sa pýtal Trumpa, že Rusi chcú, aby bolo voľby a toto. A on vraví, ale aj ja to chcem. Hej. On vraví, aj ja to chcem, aby prebehli proste normálne voľby. Hej. Na tej Ukrajine, lebo hej, on povedal, že má 4% podporu. Ale je to vcelku jedno, koľko percent chrustici. Zelenský skončil. tak jak si skončili vy, len takisto ako vy, ani on to ešte nevie. Hej, to je celé, celé toto vaše klamanie a zavádzanie. To je jedno. Rozumiete, keby mal 90, keby mal 100% podporu Ukrajincom, čo nemá, hej, ale keby aj mal, nič na tom nezmení, že osud Ukrajiny teraz leží v rukách Putina a Trumpa. Rozumieš? Nie Európskej únie, nie denníka N, nie nejakých oných týchto vlachovských, nejakých takýchto panákov. Nie. Rozumieš? Je irrelevantné. A môžeš, Zelenský je obľúbený. No dobre, tak je obľúbený, ale evidentne v očiach Trumpa, v očiach Putina obľúbený nie. Hej. A oni budú rozhodovať o jeho osude a osude Ukrajincov. Nie denník N. Hej. A môžete si písať, rozprávať somariny, koľko chcete. Hej. Je to irrelevantné, aby to viete, ale niektorí Slováci, ktorí sa nedoškriabali najviac ako nás pod 80 IQ, samozrejme to berú ako relevantnú vec. Je to irrelevantné. Hej. Zbytočne vôbec také správy je písať. Absolútne. Čo to má s tým časom? Keby mal, neviem, akú popularitu. Si myslíš, akože čo? Že spravia prieskum. U Zelensky má 50% podporu od svojich obyvateľov. A Trump povie, OK. Putin, ten pôjde do kúta sa tam hambiť. Hej? A nechajú proste, aby Zelensky si robil. Ako ste vy normálni? Ako vy neviete, ak funguje svet? Alebo čo? Svetovaný nácek. Rozumieš? Nič viac a nič menej. Je irrelevantné. A áno, povedal Trump, mal na to 3 roky, aby niečo s tým urobil. Aby si sadol za stôl. A keď si aj sadol, tak ušiel. Zrušil, neprijal. Porušil. Hej. No tak, keď za 3 roky nebol schopný to Zelenský urobiť, no tak Trump naznal, že teda nie je to schopný urobiť, je zbytočné, aby sedel pri stole. A Trump to urobí. Hej. Aspoň on to tvrdí. A ja netvrdím. Hej. Keď on to nevedel, tak ja to spravím. Hej. A je zbytočné, aby tam sedel. Lebo čo tam bude iba smrdieť? Však s celou Európskou úniou. Ideme, Adrianko, hrať.
Poď, hraj. Ráno.
Dobré ráno. Ešte uzavrieme predošlú tému. Mám tu video od europoslanca Blahu, ak tento nejakým spôsobom zhodnotil túto situáciu, tak si ho vypočujeme.
Milí priatelia, Západ je v totálnej kríze. Američania v Saudskej Arabii spustili mierové rokovania s Rusmi, čo je dobrá správa pre celý svet. A európski lídri? Tí sa stretli v Paríži a ako vždy sa na ničom nedohodli. Jediné, čo vieme, je, že necítia nenávisť už len voči Rusku, ale aj voči Amerike. Gratulujem. Celý svet chce mier a kompletne izolovaná Európa ďalej kričí, že chce vojnu. Strašná hanba. Britský premiér by rád posielal vojakov na Ukrajinu, ale jeho vlastní generáli mu odkazujú, že žiadnych nemá. Nemecký kancelár rovno vyhlásil, že žiadni vojaci nie sú na programe dňa. Naša vláda do Paríža na rovinu odkázala, že nikdy vojakov na Ukrajinu nepošleme. Česká vláda je urazená, lebo ju do Paríža nepozvali. Fialu už nechcú ani v Rusku, ani v Amerike, ani vo Francúzsku, ale v českej pravicovej koalícii určite všetko vyriešia tým, že si zase kopnú do Slovenska. Už len pár mesiacov. Mimochodom, v Paríži vraj strednú Európu reprezentovalo Poľsko. Ak nerátam mini štátiky v Pobaltí, tak koho prosím pekne Poľsko reprezentovalo? Slovensko a Maďarsko určite nie. A o neutrálnom Rakúsku silno pochybujem. Stredná Európa nechce vojnu, ani rusofóbiu, takže Poliaci môžu hovoriť akurát tak za seba. Ale toto je prosím pekne Európa. Po tom, čo ich prefackal americký viceprezident Vance, tak si poplakal šéf Mníchovskej konferencie a teraz si poplakali všetci spolu pri fešnom okrúhlom stolečku v Paríži. Uplakaná Európa, nádherný pohľad. V Rusku určite takisto plačú, od smiechu. Ja sa len pýtam, a čo sme celý čas hovorili? Dohodnite sa s Ruskom. Prestaňte s tými hlúpými sankciami. Nežente Európu do závislosti na Amerike a prestaňte napínať svaly, ktoré nemáte. Radšej riešte, že americká nadácia roky korumpovala mimovládky z celej Európy. von der Leyenová s Metzolou posielali desiatky miliónov spriazneným médiám. A to všetko preto, aby tú Európu hnali do vojny proti Rusku. A výsledok? Totálna prehra. Do Ukrajiny sa naliali miliardy, zomreli 100 000. Kvôli sankciám je európska ekonomika v troskách a aj tak Rusi s prehľadom víťazia. Ale keď ste im to celý čas hovorili, tak ste boli za ruských agentov a dezolátov. A dnes už aj v liberálnych médiách pripúšťajú, že ukrajinské vedenie je totálne odtrhnuté od reality na bojisku. Pre Boha však ich tam tí Rusi válcujú. A Korčok so Šimečkom a ich uletení poskokovia ako Vajs, Zala či Rizman ešte majú tú drzosť vypisovať v pravicových médiách, že my sme tí zlí. Radšej vysvetľujte všetky tie peniaze, ktoré ste dostávali z Ameriky, vy sorošovské hnidy. A Uhlerová z PS, pardon, z KOZ, vykrikuje, že treba zrušiť 13. dôchodky. Toto je tá slávna progresívna akože ľavica. Rvať miliardy do zbrojenia, ale seniorom brať. Toto je taká hanba pre odbory, že to svet nevidel. Nedávno som sa rozprával s robotníkmi a odborármi v Bruseli a hanbia sa za Uhlerovú rovnako ako každý príčetný ľavičiar. Pre Boha, robte s tým niečo, kamaráti. Ja ďalej pripravujem cestu do Moskvy. Teším sa na stretnutie s predsedom zahraničného výboru Ruskej dumy Leonidom Slutským. Dlhé roky sme spolupracovali v Rade Európy a ja som rád, že sa opäť uvidíme. Môj odkaz v Rusku bude jasný. Pociťujem ukrutný pocit prenesené hanby za to, čo pácha Brusel. A budem ubezpečovať našich priateľov v Rusku, že Slováci chcú mier, že odmietajú rinčenie zbraňami zo strany Európy a užívajú si to, ako Trump s Vencom vyškolili arogantných bruselských progresívcov. A predovšetkom, že si vážime obetu ruského národa, ktorý nás oslobodil od fašizmu. Želám krásny deň, priatelia. Držme palce do Saudskej Arábie, nech sa Rusi a Američania dohodnú a nech je čím skôr mier.
No a my takisto, samozrejme, sme boli označovaní za proruských, lebo sme varovali jak Slovensko, tak Európsku úniu, že si strieľame do nohy. Lebo my sme nechceli zle dopadnúť, my sme nechceli, aby Európska únia zle dopadla. No nie. Ak toto si povedal, tak si proruský. No, proruskí sú tí, ktorí to robili. Lebo evidentne z toho Rusko vychádza lepšie ako my. My sme vedeli, že na tom nebudeme dobré. Hej? Ale nie. Čokoľvek oni urobia, obvinujú teba z toho. To je fantázia. Včera to konštatoval aj Trump s Maskom. Hej? Akýkoľvek zločin oni urobili, hej? A oni začali Trumpa obviňovať, že môže za vysokú infláciu. Je to 2,5 týždňa, kokos. Rozumieš? Abo 3 týždne tam je. A on môže za infláciu v Spojených štátoch. Ale oni úplne bez oného, bez akékoľvek hanby, oni toto povedia. Hrubo za toto.
Včera tento Korčok, že musíme sa obrátiť na Čínu. Fico išiel do Číny, bolo zle. Fico išiel do Moskvy, bolo zle. Fico ide do USA, zase je zle. Tak už si konečne, prosím vás, vyberte. Ja tu mám 3 postrehy, 2 od Juraja Draxlera, 1 od Eda Chmelára a ty, zakiaľ to budem čítať, si vypočuj správu, ktorú som ti poslal. EÚ je na prahu veľkej diplomatickej porážky. Z vyjadrení amerických predstaviteľov počas a po rokovaniach s Ruskom v Saudskej Arábii vyplýva, že sú ochotní ísť na maximalistický scenár dohody s Ruskom. Ak by sa ten splnil, z oboch krajín sa majú stať zásadní geopolitickí partneri. Vyplýva to z toho, že vyjadrujú ochotu dohodnúť sa na celom rade otázok týkajúcich sa zďaleka nielen Ukrajiny a snažia sa nastaviť si rámec na to, aby mali ich vlády v budúcnosti časté konzultácie. Na dôvažok americkými minister zahraničných vecí úplne otvorene povedal, že sa snažia s Rusmi dohodnúť si výhodné ekonomické vzťahy. Dokonca zrušia sankcie. Európa ide schvaľovať 16. balík. Čiže namiesto EÚ budú s Rusmi intenzívne spolupracovať Američania, ktorí si s nimi možno aj podelia sféry vplyvu v častiach Severnej Afriky. Úplne geniálne. A EÚ ostáva nahá vonku v daždi. Ešte nie je isté, či to všetko naozaj aj tak dopadne. Vždy sa do toho môžu dostať komplikácie vo vzťahu aj vplyv iných aktérov, ale zatiaľ to naozaj vyzerá presne takto. Spojené štáty si idú s Ruskom podeliť časti sveta, kým EÚ sa sama vyšakovala z akékoľvek vplyv na to, čo sa deje. Extrémnou hlúposťou svojich elít. A ďalej dodáva Juraj Draxler, najstrašnejšia vec, ktorá sa teraz môže stať, je, že vypukne mier. Najstrašnejšia pre von der Leyenovú a ďalších európskych predstaviteľov, najstrašnejšia pre našu kaviareň a opozíciu a najstrašnejšia pre človeka menom Zelenský. Trump teraz s jeho šaškovaním stratil trpezlivosť a na Zelenského teatrálne ponosovanie, že Kyjev nemal miesto pri rokovacom stole v Saudskej Arábii, tvrdo o Zelenského režime povedal, veď mal 3 roky na to, aby sa dohodli. 3 roky mohli mať miesto pri rokovacom stole, keby nejaké rokovanie zorganizovali. A celý problém sa dal na začiatku vyriešiť veľmi hladko, no neurobili nič. To bohužiaľ sedí a bude sedieť aj do budúcna. Ak sa vojna teraz skončí s tým, že Rusi dostanú svoje bezpečnostné garancie, práva obyvateľov Donbasu už vyriešili tým, že si ich zobrali, a nastane trvalý mier, tie nastávajúce roky to bude pre niektorých peklo. Tým, že bude vidno, že Rusko nejde zaberať žiadne ďalšie územia, nedeje sa žiaden útok na ďalšie európske krajiny, ktorým propaganda intenzívne straší. Bude jasne vidno, že celej tej vojne sa dalo predísť, keby Rusov počúvali v ich bezpečnostných požiadavkách namiesto mávania vlajkami Severoatlantickej aliancie. A tých, ktorí Ukrajincov do tohto konfliktu tlačili, budú ostatní za to čoraz viac nenávidieť. Vrátane pána Zelenského, ktorý sa svojou bláznivou teatrálnosťou o konflikt zaslúžil mimoriadne. Ja som zvedavý, Noro, že ako začnú všetci obracať aj v tých denníkoch červených a ako budú komentovať nastávajúce udalosti. Ja som veľmi zvedavý, ja sa na to veľmi teším. Veľmi, veľmi. To budú premety mentálne. Neskutočné niečo. Tak. Píše k tomu aj Edo Chmelár vlastne k tej dohode. Podmienky zmluvy, ktorá minulý týždeň pristála na stole Volodymyra Zelenského, vyvolali v Kyjeve paniku. Donald Trump žiada od Ukrajiny vyšší podiel HDP, ako boli vojnové reparácie porazeného Nemecka po prvej svetovej vojne, závratných 500 miliárd dolárov. Je to suma, ktorá ďaleko prevyšuje kontrolu nad nerastným bohatstvom krajiny. Návrh zmluvy zo 7. februára, označený ako privilegovaná, ktorú získal britský denník The Telegraph, dáva Spojeným štátom k dispozícii všetko od prístavov a infraštruktúry až po ropu a plyn. V prospech USA má byť záložné právo na všetky príjmy. V praxi to znamená uplatňovanie pravidla, najprv zaplate nám a potom nakrmte svoje deti. Washington by tým získal prakticky úplnú kontrolu nad väčšinou ukrajinskej komoditnej ekonomiky a nad ukrajinskými prírodnými zdrojmi. Inými slovami, podmienky zmluvy ustanovujú ekonomickú kolonizáciu Ukrajiny. Hoci to bol sám prezident Zelenský, ktorý navrhol dať Spojeným štátom priamy podiel zo zisku z ukrajinských nerastných surovín, pravdepodobne nečakal, že Američania sa budú k Ukrajine správať horšie ako k agresorovi po prehratej vojne a určia im podmienky tvrdšie, ako boli finančné pokuty porazených krajín fašistickej osy po roku 45. Veď ešte aj to Nemecko a Japonsko boli napokon čistými príjemcami prostriedkov od víťazných veľmocí, hoci v Mníchove Zelenský pod domácim tlakom predbežne odmietol zmluvu podpísať. Trump pre televíziu Fox News povedal, že Ukrajina s podmienkami v podstate súhlasila. Varoval, že ak by Ukrajina odmietla tento diktát, bude Putinovi odovzdaná na tanieri, pričom pripomenul, čo všetko dali Spojené štáty Zelenskému režimu a povedal, chceme tie peniaze naspäť. Že by Ukrajina bola po Kanade a Grónsku ďalšou hviezdičkou na americkej zástave?
Myslím, že to bola prvá hviezdička na americkej zástave, ktorú tam chceli dať. Môžem ti pustiť niečo?
No daj.
A toto je ministerka kultúry.
Ja.
Ale teraz, ako ty sa môžeš, musím to odjarčuškovať, ty sa môžeš pohoršovať nad tým, čo rozpráva, na to máš plné právo. Hej. Ale stojí vedľa nej Taraba a čakaj, dobre, už to mám. A sleduj Tarabu, kamaráde. Sleduj Tarabu ksicht. Ačkaj, musím to dať takto. Tak, poďme.
Za vedenia pani Liptakovej na medzinárodnom prestížnom podujatí animovaného filmu, ktorý má 40-ročnú tradíciu, bol ocenený hlavný animovaný pornofilm. Viete, aká bola hlavná idea tohto animovaného filmu? Babka snívala o tom, že ju naháňa horda penisov a onanovala pred kostolom. Nie je to smiešné. V národnej súťaži Najkrajšie knihy Slovenska sa medzi finalistov nedostala ani jedna detská knižka, ale za to tam bola kniha s ilustráciami genitálií a kniha s LGBTI obsahom. Toto je tá progresívna politika. A toto sú tí kompetentní ľudia, ktorí viedli inštitúcie.
Videl si to, Tarabka.
Hej, kúkali ako púk, ty. Hej.
Ja. Keď nevieš, čo sa deje na Slovensku.
Evangelický farár ti povie, teda tí progresívni bratislavskí, že o deti tu nejde, deťom vôbec nie, ale ponúkať deťom babku, ktorá uteká pred hordou penisov a onanuje pred kostolom, to je taký umelecký, taký čerešničko na torte, by sa dalo povedať. Že? Problémy s Českou televíziou už poznáme, to je čisto progresívna televízia, však áno. Mnohí sa sťažujú aj zo Slovenska, že vlastne robia kampaň pred voľbami, najmä Fialovi, a chcú teda poukázať. Pozrite sa, keď zvolíte Babiša, to bude jak na Slovensku Fico, a jednoducho manipulujú so správami. No a na tie manipulácie Českej televízie sa pozrel Modrý jelen. Vlasto, ďakujem ti za tento link, no a my si to pôjdeme vypočuť a potom si zahráme. Čo ty na to?
Môže byť.
Julvan.
Dobrý den, jsem Petr Bohuš a Modrý jelen Express. Lidé na Slovensku v pátek znovu protestovali proti vládě.
Ve více než 50 městech na Slovensku v podvečer...
Ve více než 50 městech. Já vím, potřebujeme ohromit hned na začátku, ale ověřovali jsme si, kolik lidí v každém městě či obci bylo a jestli jich bylo skutečně 50. Abychom rozuměli, organizátoři protestu v Bratislavě na pódiu vyjmenovali názvy 50 měst, ale pane redaktore, upřímně, viděl jste ta města?
Ve více než 50 městech.
Co kdybychom se na začátku nesoustředili na čísla a namísto ohromování počtem měst v úvodu, která jsme na vlastní oči neviděli, bychom řekli například, lidé na Slovensku opět protestovali proti vystoupení z Evropské unie a NATO, přestože vláda nechce vystoupit z Evropské unie a NATO. A hned máme jiný pohled. Jiné téma.
Největší shromáždění v Bratislavě sledoval Jan Šilhan. Jane, jak masová byla dnešní účast?
Jak masová byla dnešní účast? Pane Kvasničko, vy se ptáte, kolik lidí bylo na protestu, tak asi nemůžete dopředu vědět, jestli účast byla masová. Co kdybychom vynechali slovo masová? Mohli bychom se zeptat neutrálně. Jane, jaká byla dnešní účast na protestu v Bratislavě?
Podle bezpečnostní agentury, která dohlíží na pořádek protestů, se dnešního shromáždění zúčastnilo na 42 až 45 tisíc lidí, což je více než při protestu před dvěma týdny.
Pane Šilhane, vy si z nás děláte legraci. Říkáte, že na protestu bylo včera 42 až 45 tisíc lidí, což je více než při protestu před dvěma týdny. Vy jste zapomněl, co jste říkal na protestu v Bratislavě před dvěma týdny, 24. ledna. Připomeňme si vaše slova.
Na náměstí Svobody do centra Bratislavy přišlo podle odhadu organizátorů na 60 tisíc lidí.
Před dvěma týdny bylo 60 tisíc, včera bylo 42 až 45 tisíc. To je více než před dvěma týdny.
60 tisíc lidí, 42 až 45 tisíc.
Máme další variantu, jak bychom mohli uvést tuto reportáž. Na protest do Bratislavy přišlo včera méně lidí než před dvěma týdny.
Svůj video pozdrav poslal například kněz Tomáš Halík.
Kněz Tomáš Halík zaujal organizátory protestu. Možná se jim líbila jeho novoroční promluva Vstupme branou naděje.
Na Slovensku a v Maďarsku lidé uvěřili lžím a ve svobodných demokratických volbách odevzdali moc těm, kteří dnes rozvracejí životně důležitou jednotu Evropy a předhání se v kolaboraci vůči našemu nepříteli.
Kněz Tomáš Halík asi nemá příliš vysoké mínění o voličích Roberta Fica, že prý uvěřili lžím.
A vystoupil tady také na pozvání organizátorů i písnička Vladimír Merta.
Pane Šilha, nestálo by za prověření, jestli umělci chodí na protesty ze solidarity nebo za peníze. Padlo tady podezření, že slovenští umělci na demonstracích kdysi za Jána Kuciaka měli brát za vystoupení 3 až 3,5 tisíce euro. Až bude další protest v Bratislavě, zkuste prosím prověřit, jestli jde o nezištnou pomoc.
Nás, občanov Slovenska, naplňa túžba po pokojnom živote, bezpečnej a prosperujúcej krajine v Európe. Slovensko je Európa. Odstúpte!
Slovensko je Európa, odstúpte. Úsměvné je, že Lucie Štasilová, mohli jste ji vidět na pódiu vedle řečníka, spoluzakladatelka iniciativy Mír Ukrajině a organizátorka protestu před několika dny v televizním rozhovoru tvrdila, že na Slovensku neproběhlo referendum ke vstupu do Evropské unie.
Trošku upresním, teda do Severoatlantické aliancie jsme vstupovali referendum a do Evropské unie jsme vstupovali len medzivládnymi dohodami, museli to ratifikovat všetky členské krajiny.
Já jsem to povedal naopak.
No, tak si bolo to potom overete.
Bolo referendum o vstupe do Evropské unie?
Nie, je to presne naopak. Aj som to včera sa bavila o tom s pánom iným redaktorom.
No referendum o vstupe do Európskej únie sme mali určite. To si pamätám, ako pán Dzurinda s pánom Mečiarom sedeli na...
To bolo do NATO.
Každý sa môže mýliť, môže sa stát. Úsměvné je, že protestujeme proti vystoupení z Európskej únie, když slovenská koalice s prezidentem tento týden stvrdili, že trvají na členství v Evropské unii.
Vláda Slovenské republiky nerobí žiadne kroky, ktoré by spochybňovali členstvo Slovenskej republiky v Európskej unii a v NATO. A prepáčte mi za expresívny výraz, ide o sprosté klamstvá.
Dobré znamení ve včerejší reportáži o protestu v Bratislavě na závěr. Poslední slovo měl v reportáži Robert Fico a nikoli opozice, jak bývalo zvykem. Změny se dějí.
Vláda Slovenskej republiky nerobí žiadne kroky, ktoré by spochybňovali členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii a v NATO.
Milý pane redaktore Šilhane, možná by bylo dobré zjistit, o co komu jde, když všichni chtějí být v Evropské unii. A přesto se na Slovensku pořádají protesty proti vystoupení z Evropské unie. Možná lidé na protestech ani nevědí, že vláda nechce vystoupit z Evropské unie.
Svůj video pozdrav poslal například kněz Tomáš Halík.
Všimli jste si, když mluvil redaktor Jan Šilhán, měl u sebe titulek Živě z Bratislavy, ale v záběrech bylo asi Brno.
A vystoupil tady také na pozvání organizátorů i písničkář Vladimír Merta.
Organizátorka protestu proti vystoupení z Evropské unie. Možná kdysi ani nehlasovala za vstup do Evropské unie. Protože v televizi tvrdila, že referendum o vstupu do Evropské unie na Slovensku nebylo.
V Severoatlantické aliancie jsme vstupovali referendum a do Evropské unie jsme vstupovali len medzivládnymi dohodami, museli to ratifikovat všetky členské krajiny.
Před dvěma týdny bylo na protestu 60 tisíc lidí, včera jich bylo 42 až 45 tisíc, což mělo být více než před dvěma týdny.
Na 42 až 45 tisíc lidí, což je více než při protestu před dvěma týdny.
Chodí umělci na protesty zdarma nebo za peníze.
Slovensko je Evropa! Odstupte!
Když budeme důslední, třeba takových nesrovnalostí najdeme více. Kněz Tomáš Halík by potom mohl udělat novou promluvu o tom, kdo uvěřil jakým lžím.
Na Slovensku a v Maďarsku lidé uvěřili lžím.
Nic není takové, jak se na první pohled zdá. Co myslíte?
No to si píš, že mám pravdu. To si píš.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia, aj tebe, Norbert. Dobré ráno,
ďakujem.
Aktuálna správa, ani na štvrtý pokus sa nepodarilo otvoriť schôdzu k odvolávaniu Tomáša Tarabu. Prezentovalo sa iba 53 poslancov.
A tak vyzerá, že opozícia sama nechce toto otvoriť. Tak...
Im to aj Matovič bojkotuje, lebo ho nechcú nikde, tak on teraz hrá urazeného, Igorko. Keby sa človek na sebou aspoň zamyslel troška. Nič, máme hostia v štúdiu Juch. Oproti mne sedí po rokov sa zúčastňuje. Teraz už teda šéf Nitrianskeho samosprávneho kraja. Poslanec Národnej rady. A ešte stále starosta, pán Becík.
Dobré ráno.
Zdravím, chlapci. Nie, starosta už nie. To je nezlučiteľná funkcia. Takže to...
Ja by som chcel len pre poslucháčov, a keby trošku sa mohol nahnúť dopred, lebo nejak nám ušiel pán Becík.
Ušiel, dobre. A...
Pohodlne sa usadí.
Ja, dobre, tak ak budete tak sedieť, tak vás tak aj nastavíme. Maťko, pozri sa na neho. Ja len chcem hlavne novým poslucháčom, pán Mecik bol starosta obce Dvoje nad Žitavou a bol u nás pred rokmi cestu korona šialenstvo.
Ste troma roky som tu.
No, tak. A keď títo kreténi navymýšľali, aké somariny, aby obce robili, a to nestačilo, a ešte chcela, aby to obce platili teda zo svojho rozpočtu, aj čo mnohým obciam spôsobilo nenormálne problémy. Pán Becicka sa tomu v tej dobe postavil. No ale potom ste sa stali členom Hlasu, vstúpili ste do Hlasu a veľa vecí sa odtedy zmenilo, pán Becik, vo vašom živote, nie?
Tak áno, zmenilo sa veľa vecí. V podstate v 2022 som potom kandidoval na pozíciu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja úspešne, no a dnes nevediem obec s 5000 obyvateľmi, ale vediem celý náš kraj, ktorý má pod sebou 354 miest a obcí, a musím povedať, že sa nám to darí úspešne riadiť.
Po 20 rokoch ste vlastne vymenili pána Belicu. 21 rokoch ste vymenili. Kostlivcov ste ponakádzali asi za 10 túviel, nie za jednu.
Preberal som úrad, ktorý mal 300 zamestnancov. Dnes sme na úrovni 232 zamestnancov. Takže tých pár ľudí odišlo.
Ale tak postupne idete, najprv teda starosta obce, teraz šéf kraja. Čo bude ďalej?
Ja musím povedať, že práca v samospráve ma nesmierne baví, ma naplňa. Ja som v podstate vyštudovaný poľnohospodár, ktorý dlhé roky pôsobil v oblasti pôdohospodárstva. Mám v podstate aj korene. Aj môj otec, môj starý otec pôsobili v tejto branži, tak som sa tam našiel. Teší ma, že môj starší syn cez víkend mi tak jemne naznačil, je študentom 3. ročníka na gymnáziu, mi tak jemne naznačil, že možno, že tá oblasť pôdohospodárstva by ho tiež zaujímala, tak ma to tak pri srdci potešilo. No a ako som povedal, že som dlhé roky pôsobil v oblasti pôdohospodárstva, ako 32-ročný som potom kandidoval do obecného zastupiteľstva, ako 36-ročný som bol zvolený za starostu obce. Tam som pôsobil dve funkčné obdobia, no a dnes riadím kraj. A ešte jedno volebné obdobie by som určite chcel potiahnuť, keďže po predchádzajúcom vedení som to aj vyhodnotil tak, že kraj dlhé roky stagnoval, že sa naozaj nerobilo nič. Ten investičný dlh v rámci nášho kraja je obrovský, ale nám sa to darí úspešne všetko realizovať. Či sú to cesty, mosty, kultúra, šport, školstvo, doprava a tak ďalej. Čo to možno, že asi budeme rozoberať dneska. Takže sú to veci, ktoré ma neskutočne naplňajú, skvalitňovať, zlepšovať život našich ľudí v našom kraji. Som sa tam našiel, takže robím to teraz, ale určite po tom všetkom, keď raz skončím s touto komunálnou politikou, tak to odvetvie pôdohospodárstva, kde mám strašne blízko, ktoré ma strašne baví, tak sa tam určite vrátim.
No ale nechcete ísť niekam vyššie ako šéf samosprávneho kraja, vystriedať stranického?
No ja som sa vás chcel spýtať, teraz to neberte ako výtku, ale úprimne, vtedy keď sa to stalo, tak ja som prejavil počudovanie. Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do strany Hlas? Prečo zrovna táto strana?
Ja som sociálne orientovaný človek, ktorý vždy bude dbať na to, aby tá pomoc našim obyvateľom bola na tej báze, ako si predstavujem. Strana mi ponúkla možnosť byť súčasťou tohto programu. Vtedy bol predseda strany Peter Pellegrini, s ktorým sa poznám dlhé roky. Ešte počas starostovania niekoľkokrát navštívil našu obec, či to bolo len tak, že išiel okolo, alebo aj v konečnom dôsledku už keď sme tam organizovali aj tie celoslovenské dni pola, ktoré určite poznajú vaši poslucháči. Takže poznal som sa s ním, poznal som jeho názor a musím povedať, že v podstate keď prišla ponuka z jeho strany, tak som to zvážil a dnes som členom strany Hlas.
Ale aj poslancom dá sa to stíhať? Aj šéf kraja, poslanec?
Všetko sa dá stíhať, keď človek chce. Je veľmi dôležité, aby ste sa obklopili ľuďmi, ktorým veríte, ktorí tie vaše myšlienky a nápady dokážu potom už pretaviť do tej reálnej praxe. Ja som mal to šťastie, že aj počas tých mojich predchádzajúcich rokov som spoznal ľudí, ktorí dnes sú takisto pri mne a ten kraj sa nám takýmto spôsobom darí posúvať k lepšiemu. Takže je najdôležitejšie naozaj tie svoje myšlienky mať stále, to svoje smerovanie mať jasne nastavené a obklopiť sa ľuďmi, ktorí vám pomôžu tieto vaše myšlienky, nápady zrealizovať do úspešného konca.
Ďalšiu otázku by som ja mal takú, a toto ma veľmi zaujíma. Ako sa vám teda spolupracuje s primátorom mesta Nitra?
Joj, no.
To zle začalo vrať Jujna, no tak.
No, tak, lebo ja som sa nieraz nechal počuť, že v podstate ja nemám s nikým problém.
Iba s ním.
A kto má so mnou problém, tak je to jeho problém. Viem, že predchádzajúce vedenie kraja, pán bývalý župan, ten tam nemal dobré vzťahy. Ja som sa snažil v podstate tieto naše vzťahy oprášiť. Nemôžem povedať, že sme v nejakom konflikte, to v žiadnom prípade nemôžem povedať, ale ja mám úplne iný pohľad na veci a moja práca je viac dynamickejšia. Ja potrebujem za sebou vidieť výsledky práce a v podstate aj keď sa ma niektorí ľudia pýtajú, že ako to všetko stíham, tak odpoveď na to je aj možno úplne jednoznačná. Ja nemám čas chodiť na protesty, ktoré sa dnes organizujú, no a venujem sa svojej práci. Iní starostovia, primátori možno, že majú viac času chodiť na protesty a tým pádom potom aj tá ich práca vyzerá tak, ako vyzerá. Ja nemám čas sa sťažovať, nikdy som sa nesťažoval. Vedel som, do čoho idem, vždy som si dokázal vyhrnúť rukávy a postaviť sa problému čelom a tak fungujem aj dnes, takže to znamená, že idem, nemám čas riešiť veci a nejaké žabomyšie vojny.
Však dobre, ale viete, mne nejde ani o to, že osobne, ako, že či má, aký máte s ním vzťah, celkom ma nezaujíma, ale tak ten človek tam vyvádza kdejaké psie kusy a Nitra ako mesto tiež spadá teda pod vás, nie? Že ako toto vidíte, že čo tam robí v tom meste?
V podstate ja to trošku tak usmerním. Máme pod sebou 354 miest a obcí, ale väčšinou každá samospráva si rieši tie svoje problémy po svojom. Niektoré samosprávy, musím povedať, že fungujú perfektne. Naozaj sú tam starostovia, primátori, ktorí majú jasno vo veciach a idú, sú šikovnejší, sú menej šikovní a potom sú takí, ktorí no...
Teraz, keď som starosta.
Nejakým šťastím dokážu preplávať jedno obdobie, potom druhé obdobie, no ale to potom aj obyvateľia aj vnímajú, že v tej samospráve sa málo robí alebo nerobí sa tak, ako by sa malo, ale niekedy je v podstate chyba je tá, že v podstate sú šikovnejší ľudia v danom meste, ktorí aj kandidujú niekedy. Mne sa zdá, že toto bol problém aj v meste Nitra, kde sa nedokázali dvaja, traja dohodnúť, no a tým pádom obhájil svoju pozíciu súčasný primátor.
Ako myslíte si, že dvaja, traja sa mali dohodnúť a nie rozbíjať hlasy?
Hej, presne tak.
Možno taký návod do budúcna, však áno.
Ale v podstate to tí ľudia aj vedia. Ono v konečnom dôsledku, veď tie preferencie niekedy ukazujú tým ľuďom, že ako to je nastavené a ja sa niekedy aj čudujem tomu, že sa nevedia. Aj keď sú v podstate z jedného tábora, hej, tí ľudia. No. Takýmto spôsobom.
Ale každý chce byť vinný, to nikto nechce byť indián. Viete, jak je to?
Áno.
A čo mi kovboj? No. Teraz sa dosť teda v médiách pretria sa tá prečerpávacia nádrž v Malinci. Hovorí sa aj o úložiskách jadrového odpadu, najmä v Banskobystrickom kraji, ale som počul, že aj Nitrianskeho kraja sa to týka. Ideme do tejto environmentálnej časti. Chcel by som vedieť aj váš názor na plánované veterné parky, teda vrtule, kde si po Nitrianskom kraji. Viem, že pri Bábe sa niečo podobné chystá. Baterkáren v Šuranoch môžeme spomenúť. Môžem. Takže poďme pekne po poriadku. Úložiska jadrového odpadu, kde by boli plánované po prípade na území Nitrianskeho kraja?
Viem, že boli otázky okolo Tribeckej oblasti, kde v podstate tento plán je, ale báme sa, že to je nejakým spôsobom plán. Vyslovene na nás, keď prišli otázky, ani nie v podstate z ministerstva a hospodárstva, ale prišli otázky z novinárskej branže, tak som jasne povedal, že si to v našom kraji neprajem. Ale keď som trošku do toho išiel aj viac hĺbkovo a keď som sa pýtal jednotlivých ľudí, ktorí majú čo do toho povedať a sú v podstate v tejto problematike zbehli, tak je to skutočne len nejakým spôsobom zámer. Bavíme sa o niečom, v podstate o vyhorenom palive, ktoré dnes sa uskladňuje v jednotlivých našich jadrových elektrárniach. A ono toto už vychladnuté palivo, ktoré tam dlhé roky chladne, tak je dôležité niekde nejakým spôsobom uskladniť. Slovenská republika uvažuje o nejakých lokalitách, kde by toto jadrové palivo malo byť uskladnené. Ako Adrián správne povedal, že by to mali byť, alebo sú vytipované 4 oblasti v Banskobystrickom kraji, jedna oblasť v Nitrianskom kraji. Ale to sú skutočne len nejakým spôsobom úvahy. Keď mi to tí ľudia prepočítali, že by to malo ísť do nejakej 800-metrovej hĺbky, je to jednoducho niečo, čo je ekonomicky jednak nerentabilné a tak finančne náročné, že ja si myslím, že dnes robiť nejakú paniku okolo tohto nemá zmysel ani význam. Takže určite ale, keď príde k tomu, že sa bude Nitriansky samosprávny kraj k tomu vyjadrovať, tak my máme už dnes zásadné stanovisko, že s tým súhlasiť absolútne nebudeme.
A čo tie veterné parky, pán Becík? Lebo plánuje sa pri Bábe aj pri iných obciach. Ja nemôžem si pomôcť, ja keď sa pozriem z Hradného kopca do toho Rakúska, tak prichádza až nevoľno. A aby sme si mali my takto špatiť krajinu a výhľady, mne to nepríde rozumné, navyše aj Nemci majú problémy, keď nefúka, hej? Čiže vrtule sa im netočia.
A to som chcel... Máme dve jadrové elektrárne však.
Máme dve jadrové elektrárne, ideme rozširovať sa mi zdá o ďalší blok. Takže jedna vec, ja som zachytil informáciu, kde aj Nemci nejakým spôsobom od tejto, nazvime to, zelenej energie upúšťajú, vidia, že to nemá zmysel taký, alebo respektíve, že nemá to až taký význam, ako počítali s tým. A v konečnom dôsledku naozaj to jadro je stabilné a vidíme aj dnes, že je to, dá sa povedať, ja sa aj nebojím povedať, že je to viac zelená energia ako budovanie týchto veterných parkov, kde jednak to aj berie v podstate nejakým spôsobom určité metre, hektáre z našich polí a možnosti, kde sa dnes vysievajú obiloviny, okopaniny a tak ďalej. Takže ja si myslím, že Slovenská republika je veľmi dobre nastavená v týchto veciach a ideme naozaj dobrým smerom. Že či sa to dotiahne do úspešného konca, si myslím, že tam ešte budeme o tom diskutovať, ale ja sa takisto v podstate by som sa chcel viac približiť, alebo respektíve dať za pravdu problematike tej, že veterné elektrárne by som si tu naozaj neprijal.
Ja som včera púšťal, to som niekedy 12. januára mal Markýza za takú reportáž, že teda v lete, keď je tej slnečnej energie strašne veľa, tak sa vyrába elektrika až navyše. A to, čo je navyše, tak vymysleli, že to sú mariče energie. Jednoducho cez odporové drôty púšťajú tú elektriku a to teplo vlastne púšťajú do luftu. Čo je úplný nezmysel. Hej, vyrábam zelenú energiu a potom spravím stanicu marič energie, aby som prebytočnú elektriku vlastne vypúšťal do luftu. Ja neviem, akože už som videl všeličo, počúš, ja som videl hada šťať, koňa grcať, lietadlo po zábradlí cúvať, ale toto mi príde absolútne debilné.
Nie, keď už sa ideme baviť o nejaké zelené energie a čo ja preferujem, tak musím povedať, že poďme do tých solárnych panelov, ale podotýkam, v žiadnom prípade ich nestavať už na nejakej ornej pôde. Máme kopec striech, kopec nehnuteľností, budujme to tam, kde to má zmysel, ale nie zase po našich úrodných pôdach, aby sa to v úvodzovkách sialo.
Keď idem na východ, tak vidím kopec tých slnečných elektrární, ktoré na roli v podstate sú vystavané, kde by sa mohlo pestovať hocičo. Nie, my tam máme kolektory slnečné. No. Na kie hodia sa. Áno, chápem, rozumiem. Ak sú štátne budovy alebo budova krajského úradu trebárs, že sa tam capnú slnečné kolektory, je to úspora energie. Toto pochopím, ale prečo by sme si mali zasviniť pôdu niečím takýmto? Ako napríklad aj baterkáreň v Šuranoch, však áno. A pokiaľ si dobre pamätám, Šurany patria pod Nitriansky kraj.
Šurany patria pod Nitriansky kraj a máme naozaj tam šťastí problém s touto baterkárňou, šťastí problém. No povedzme si na rovinu, že celý tento proces spustila ešte predchádzajúca vláda. Ja som mal aj asi trikrát na zastupiteľstve v našom kraji ľudí, ktorí prosili nás, aby sme nejakým spôsobom zaujali stanovisko. Ja som sa x-krát nechal počuť, že ak doma pozná, a teraz troška odbočím, kto ma pozná, presne vie, čo som pred niekoľkými rokmi tu rozprával, a dokonca sa mi dá, že aj tuto, Adrian, pred troma rokmi som hovoril, že ideme obrovskou chybou, keď ideme len jednosmerne orientovaným priemyslom, automobilovým priemyslom.
Toto hovoríme my roky.
A hovoríte to aj vy roky. A ja som niekoľkokrát povedal, že jeden prúser a dopadneme ako v Detroite.
Áno.
A dnes to tu vidíme. Nezmyselné nariadenie Európskej únie, poďme, Green Deal a podobné hlúposti. Vymysleli sme si baterkový spôsob, v poriadku, beriem to. Ja som aj povedal, že ja nemám problém s baterkárňou. Ja mám problém s umiestnením tejto baterkárni. A už keď sme sa rozhodli, že jednoducho ideme teda týmto spôsobom, v poriadku, ale prečo to musí byť tam? Kde sú dnes tí ľudia? Kde je dnes Sulík? Kde je dnes SAS, ktorí to v tichosti spustili? Čo bolo za tým? Tí ľudia sa ma pýtajú, ale ja som tú zmluvu, ktorú Sulík podpísal, nevidel. Ja neviem, či je dnes vypovedané.
Dobre, ale zoberte si, že najväčším obhajcom teraz tej baterkárne je Robert Fico. Nie Sulík.
No, lebo presne, je to presne to, čo som povedal predtým. Ideme jednosmerne orientovaným priemyslom pri plnej prevádzke. Pri plnej prevádzke automobilového priemyslu my budeme ročne vyrábať 1 200 000 aut. A my musíme začať reflektovať na požiadavky trhu. Čiže na jednej strane ja to chápem, že táto baterkáreň je nutná na to, aby sme my dokázali udržať tempo a trend výroby automobilov. Na strane druhej, ten proces, ktorý tu spustila predchádzajúca vláda, čo sa týka lokality, s tým ja mám naozaj problém. Ale bohužiaľ.
Dobre, ale vy vidíte, že aj ten trend vo svete, čo sa týka elektromobilov, ten záujem klesá.
Počkaj, no. Len dokončím. Samosprávny kraj, v podstate my sme absolútne z tejto problematike vytlačení, my do toho nemáme čo povedať, lebo nie sme účastníci konania. Jediný, kto je účastník tohto konania, je samozrejme mesto Šúrany. Ak sa nemýlim, či ešte iná obec, to už som si nie taký 100% istý, ale jedine oni. A na ostatnom zastupiteľstve, ak sa nemýlim, tak to poslanci mestského zastupiteľstva schválili, odhlasovali a celý tento proces, neviem už ďalej, ako bude prebiehať, ale od nás išla jedna požiadavka, to som a na tom trvám aj ja ešte aj dnes a budem trvať, aby sa tam urobila veľká EIA. Aby sa v podstate všetky tie nezodpovedané otázky, ktoré dnes tí obyvateľia, ktorí majú oprávnenie strach, lebo nemajú zodpovedané otázky, aby sa im raz a navždy zodpovedali a aby sa to naozaj nerobilo tak, ako to celé Sulík spustil pod nejakými rúškami tajomstva. Zbytočne sa to urobilo vtedy. Malo sa to vtedy komunikovať, mala tá predchádzajúca vláda riešiť nahlas s ľuďmi, ktorí v podstate nič iné nechcú, len odpovede na svoje otázky a ja im to kvitujem.
Dobre, ale k tej baterkárni to som chcel povedať, že ale ten trend teraz vo svete za posledné roky je proste tá elektromobilita ide do úzadia. Ľudia o to nemajú záujem. Firmy jak Porsche sa zaprisahali, že oni budú robiť iba elektrické auta. No, pred dvomi týždňami povedali, že nie, ideme naspäť k spaľovacím motorom.
Tak ropy máme, myslím si, že dosť. Ja takisto, ak by som si ja mal vybrať, tak určite zostávam pri spaľovacom motore. Ono, je to novum, je tam veľa nezodpovedaných otázok, ale zase musím povedať, že to rapídne napreduje. A že či je ten trend klesajúci alebo klesajúci nie je, no viete, sme v Európskej únii, Európska únia si nastavila nejaké podmienky alebo nejaké dlhodobé ciele, kde by do roku 2035, ak sa nemýlim, by sme mali produkovať len takéto autá a uvidíme, ako sa bude táto problematika ďalej vyvíjať. No my na to ale musíme byť pripravení, keby k tomu naozaj prišlo a tieto záväzky, ktoré si nastavili ľudia, ktorí...
Je zodpovedaná otázka, že keď sa v Šuranoch vyrobia tie baterky, kde sa budú recyklovať alebo ničiť? Keď no doslúžia?
Toto neviem.
Viete, že aj existuje na to legislatíva? Kam to pôjde? Lebo nemôžete povedať, že o dobre, tak to pošleme do Košíc, lebo my to nechceme v Šuranoch. Niekde sa to bude musieť nejakým spôsobom likvidovať?
No určite áno, ale tento závod, ak sa nemýlim, tak je momentálne pripravený alebo pripravuje sa na produkciu nových.
Áno.
Určite sa niekde budú musieť potom tieto články, ktoré sa už ďalej nebudú vedieť recyklovať, alebo čas z tých batériek sa bude dať recyklovať, čas nie. No tak nejaký ten separát z tých batériek sa určite bude musieť niekde dať recyklovať, ale to som sa zatiaľ nedočítal, že kde, akým spôsobom. A to je v podstate aj podmienka tej veľkej EI, že to musí byť v podstate tá koncovka dotiahnutá do úspešného konca a musí to byť zoficiálnené a nahlas povedané, že ako a kde.
Viete, lebo logicky by bolo, že neviem, ale európska bohociaká legislatíva by povedala, že pozrite sa, to ste si to vyrobili, to sa o to postarajte.
Hej. No určite, áno.
Páni, ja vás preruším. Vypočujeme si teraz pána poslanca Európskeho parlamentu, pána Hojsíka, ktorý je v tejto téme doma. On je celý zelený. On nám to všetko vysvetlí, čo sa týka spaľovacích motorov.
Hlavne. A nehovorí to o tom, že to, že automobilový priemysel v mase prechádza na elektromobilitu, ich vlastne rozhodnutie. Tá legislatíva nezakazuje spaľovacie motory? Je lož, kto hovorí, že zakazuje spaľovacie motory, že tak nie je. Uh-huh. A dva, nehovorí o elektromobilitu. Tam sa slovo elektromobilita nevyskytuje. Ona hovorí, že OK, máte emisie z výfuku, tak platíte.
No ale aké emisie sa vytvárajú pri výrobe batériek?
Napríklad. To je otázka. No.
To je ten človek, ktorý v podstate beha na aute, ktoré nemá STK emisnú kontrolu.
On tvrdí, že teda tie spalováky nikto nezakázal. Ale tu máme odhlasované aj pánom Budajom. Jasne. Zákaz výroby spaľovacích motorov po roku 2035. Takže pán Hojsík je... Ale elektromobilita, preto ide do... Lebo sa tak rozhodli automobilky. Ja neviem, či ten chlap je úplne sprostý alebo šlape na nejakých drogách, keď sama Európska únia tu nariaduje Green Deal a nariadila automobilkám, aby znižovali výrobu postupne spaľovacích motorov, nahrádzali to elektrickými, tam sú určité pomery a keď vyrobíte viac spaľovákov, tak platíte pokuty. Tak o čom tento človek točí? A toto je človek, ktorý nás zastupuje v Európskom parlamente. Pre Boha.
A takých tam je viacej.
No však áno, vieme svoje.
Takých tam je viacej a dnes vyzeráme tak, ako vyzeráme. Dnes sa na nás smeje celá Amerika, dnes sa na nás smeje celá Ázia a oni aj tak budú vyrábať autá také, aké ich spotrebiteľ bude chcieť. Oni sa nenechajú nalinajkovať niekým a niečím.
No, ste politik európskeho formátu, pán Becik. Po tom vystúpení J.D. Vansa poplakali ste si aj vy?
Viete čo, ja som zbystrel vtedy, keď prišli ešte aj tie nariadenia, čo týka Green Dealu, že si musíme likvidovať svoj hovädzí dobytok, lebo produkujú veľa CO2. Ja naozaj mám niekedy pocit, že netuším ani, že kto to môže v podstate, a tuším, kto to môže voliť tých ľudí do toho Európskeho parlamentu, ale takýmto spôsobom a takýmito ľuďmi my sami sa odpálime. My sami sa odpálime a dnes sa preto nečudujme, že taká Ázia, ktorú ja neviem, ale ako ju vy vnímate, ale dnes sú aj v podstate boli oni stále 20-30 rokov pred nami, čo sa týkalo nejakého priemyslu, ale dnes tieto krajiny napredujú rapidným spôsobom a my si pílime konár sami pod sebou a toto nie je cesta. Buď sa spamätáme, my čo normálne zmýšľame, tak sa spamätať nemusíme, ale pevne verím, že tí ľudia, ktorí dnes uvažujú úplne iným spôsobom, tak si začnú otvárať oči a pochopia, o čom je svet a o čom je v podstate aj fungovanie Európskej únie, ale takýmto spôsobom naozaj to ďalej už...
Viete, ale problém je ten, že ekonomicky na to doplácame.
Presne tak. To som tým chcel povedať.
Že toto sú politické rozhodnutia, nie ekonomické. ktoré ničia ekonomiku. Hej? Od poľnohospodárstva až po priemysel ničia všetko. A ja som to nieraz povedal. Zamyslite sa nad tým, čo vám teraz poviem. Ak by som chcel zničiť Európsku úniu, ak by som bol nejaký veľký diabol, že ja ju idem zničiť, inak by som to nerobil ako oni. Nerobil by som to inak. Lebo toto je normálne ako keby plánované, že ideme to celé zničiť. Ideme zničiť Európu. A tomuto sa myslím, že musíme postaviť, lebo inak skončíme veľmi zle.
Ja som si najprv myslel, že v podstate ten zdravý sedliacky rozum sa vytratil, ale naozaj mám niekedy pochybnosti o tých ľuďoch, že či tam niekedy ten zdravý sedliacky rozum aj bol. Lebo prijímať nezmyselné opatrenia, ktoré sa dnes prijímajú, no ale to v podstate mám takisto niekedy taký pocit, že je niečo za tým. A musíme o tom rozprávať, musíme to hovoriť nahlas, musíme tým ľuďom skutočne ten náš pohľad, alebo ten zdravý pohľad na veci, aký máme my. Môžeme sa aj my miliť. Ja napríklad rešpektujem názory a pohľady iných ľudí, ale v podstate nech mi ten môj názor, ktorý ja mám, nikto nevyvracia, že nemám pravdu. Ja mám takýto pohľad na vec, som racionálne zmýšľajúci, si myslím, a v podstate však dlhé roky som pôsobil v pôdohospodárstve a tam v podstate bez tej racionalizácie to vôbec nefunguje. Treba naozaj len ľuďom nahlas rozprávať, ako to vidíme, ako to vnímame a čo všetko je za tým, a skutočne mám nejaký taký pocit, že nám v určitých inštitúciách vládnu ľudia, ktorí ako keby išli proti našej krajine alebo proti Európe.
Je to tak, alebo vyzerá to tak. A problém je teraz ten, že Spojené štáty sú teraz nastavené tak, že fičia na slobode a prosperite. Hej. Čo Európska únia absolútne proste ekonomicky sa ničí a cenzuruje. Hej. Myslíte si, že nejakým spôsobom tie vzťahy s Amerikou sa podstatne zhoršia?
Nemám ten pocit. Nie je dôvod, prečo by sa mali aj po týchto voľbách vzťahy s Amerikou zhoršovať. Práve naopak, obyvatelia Ameriky ukázali v podstate, akým smerom chcú ísť. Čiže dnes, keď niekto niekoho mu nadáva, že sa viac pozerá na východ, že by sa viac mal pozerať na západ, tak sa môžeme dnes pozerať takisto aj na západ, kde ľudia takisto ukázali, akým spôsobom alebo ako chcú, aby smeroval svet. Takže ja si nemyslím, že by sa nejakým spôsobom mali zhoršovať vzťahy s Amerikou, práve naopak.
Ja sa ešte vrátim k tým veterným elektrárňam, k tej baterkárni a podobným Green Deal nápadom. Viete tu teraz, pán Becik, ako šéf Nitrianskeho kraja slúbiť svojim voličom a obyvateľom Nitrianskeho kraja, že urobíte všetko preto, aby sa podobné nápady nerealizovali?
Ako občan urobím vždy všetko preto. Mňa napríklad trošku zamrzelo, keď sa prvýkrát začali organizovať nejaké také stretnutia a sedenia aj v Šuranoch, kde bola nejaká sprška nespokojných ľudí, ktorí v podstate chceli nejaké informácie, chceli vedieť o tom, tak ja musím povedať, že som vyvinul takú iniciatívu, že by som sa veľmi rád s tými ľuďmi stretol. No, pozvanie som nedostal a vtedy som tak zbystril, že či naozaj to, čo kto tam nejakým spôsobom bojuje v úvodzovkách za tými ľuďmi, že či to naozaj nie je spolitizované všetko a len za nejakým účelom všetko robené. Jemne som odbočil, to som musel tu povedať. Naozaj som to chcel povedať. Ja som sa totiž to nechal aj nahlas počuť, že prečo ste mali problém s tým, keď som minulý rok vás chcel prísť pozrieť a vypočuť si váš názor. Tí ste povedali, Becík, nie. Becíka tu nemôžeme mať, lebo my si to musíme túto všetko riadiť v poriadku. Dnes všetci behajú, pomôž nám. Na tvoju otázku určite áno. Ja som človek, ktorý vždy bude stáť za svojimi obyvateľmi a budem sa snažiť vždy propagovať a riešiť to v podstate, čo by oni uvítali najviac. A tá otázka, aká bola?
Že či viete slúbiť svojim voličom, že proti takýmto nápadom budete vždy vystupovať, urobiť všetko preto, aby sa nerealizovali?
Vždy som v podstate, aj kto ma pozná, keď som ešte bol na pozícii starostu, ľudia to videli, že v podstate aj tie nezmyselné opatrenia, ktoré sa prijímali, ktoré tu Matovičovsko-Hegerovské vlády sa snažili pretaviť na svojich obyvateľov. Vždy som si svojich obyvateľov zastal. Áno, dostával som pekné na benžov v úzovkách povedané.
Áno, odkazy od Matoviča boli.
Odkazy tam, stáli tam nejaké autá. Vždy tam sa nejakým spôsobom striedali pred úradom autá, kde sedeli dvaja ľudia, kde monitorovali každý náš pohyb a všetko to, čo robíme, čo robím. Čiže...
Chcete povedať, že Matovič či Heger zneužívali či už tajné služby alebo políciu na to, aby vás sledovali, keďže ste neboli práve komfortní pre vládu?
Ja neviem povedať, že či to zneužívali, ale ja som bol svedkom toho nie len ja, ale v podstate aj zamestnanci úradu, ktorí videli, že zrazu ten pohyb okolo úradu je väčší, že sa tam pohybujú nejaké individuá, ktoré tam predtým neboli. Dostávali sme permanentne kontroly, ja musím povedať, že ak sa nemýlim, tak nejakých 18 kontrol v priebehu troch mesiacov z jednotlivých štátnych inštitúcií sme dostali. Pozor, páni, ale to musím povedať, kde aj tí zamestnanci z tých jednotlivých inštitúcií, ktorí prišli, tak povedali, viete, no, sme tu a vidíme sa opäť o týždeň, ale tam ten jeden, ten šanón nám dajte, ktorý sme minule pozerali. Čiže aj tí úradníci mali jasno vo veciach a...
Vedeli, že je to šikana.
Vedeli, že presne tak. Vedeli, že je to obyčajná buzerácia a sú tam na povel niekoho. Rešpektovali svojich nadriadených, tí nadriadení zase asi rešpektovali ďalších svojich nadriadených, tí ďalší svojich nadriadení rešpektovali neviem koho a možno sa to dostávalo naozaj tam, kde ste vy vyvinuli nejakú úvahu. Takže musím povedať, že aj tí ľudia, ktorí chodili k nám permanentne jak na klavír, z titulu toho, že museli k nám chodiť jak na klavír, tak mali o tej celej veci vlastný názor a vlastný pohľad na vec. Takže ono, konečnú dôsledku nám skontrolovali všetky veci, čo sme mali v poriadku, sme si doplnili a všetky kontroly dopadli super.
Teraz ste v parlamente, čiže týchto pánov, minimálne Igora Matoviča, stretávate na chodbách. Dali ste sa do reči na túto tému? Lebo vtedy sa vám dosť vyhrážal. Nejaký pecik mi tu nebude toto kaziť morálku.
On sa vtedy vyhrážal, že on mi pohrozil kriminálom. Dokonca. To bolo na teatrojke spomenuté. Nie, títo ľudia obchádzajú nás všetkých tam. Oni tam v tom svojom rohu sú, tam naľavo odo mňa. Ja ináč musím povedať, že celý ten parlament strašne zaujímavý. Napríklad ja som otec troch detí a tak ako som bol vychovávaný ja, tak sa snažím vychovávať aj svoje deti, aby minimálne sa dokázali pozdraviť, keď idú a uvidia niekoho staršieho alebo pomohli. Ale aby tá troška tá úcta tam bola. Ale páni, ja žasnem. Elita, dá sa povedať, ľudí, ktorí si vybrali svojich zástupcov do parlamentu, tam slovíčko dobrý deň, alebo ako sa máte, alebo dobré ráno a podobné veci, obyčajný klasický pozdrav vám nedokáže nikto opätovať naspäť. Tam jednoducho pozdraviť sa, odzdraviť sa, ja sa pozdravím, akože ja viem, že sú ľudia, ktorí sa neozdravia, čo zviním tam zase to, aby som podotkol, tam tá slušnosť sa absolútne vytratila. A potom si aj niekedy dáme takú otázku, tak poviem, čo chceme od týchto ľudí. Však tí aj nevedia, čo je základ slušnej výchovy a aby nám to títo rozprávali a riadili krajinu. Však to je
skôr ako si zahráme, pán Becík, vám pustím ten Matovičov odkaz, pretože môj archív je naozaj bohatý.
Pánom Becíkovi by som iba chcel odkázať, že pozor, platí zákon a v kritickej situácii, práve v takejto, v akej sa nachádzame, keď by chcel vypovedať poslušnosť vlády a nebude vykonávať v podstate napríklad úlohy, ktoré sú späté s plošným testovaním, tak môže riskovať kriminál. Takže ja by som odporúčal, aby si prečítal zákon.
Aký zákon? Povedzte mi, pán Becík.
Ja neviem, aký zákon.
O čom točil tento blázon zase?
No však, ale on, keď to rozprával, my sme dávno netestovali. Hej. V podstate ja som sa... To bolo nejak v januári prvé testovanie a koncom januára druhé testovanie. A
to už bol ten celoplošný screening.
Áno, áno. A 2. februára. A ja som prvé testovanie v polovici januára, tak tam museli byť zamestnanci nášho úradu. Po tom prvom testovaní polovica z nich neprišla do práce, lebo zostali pozitívni. Koncom januára sa mi začalo druhé testovanie, kde druhá polovica tých ľudí, ktorí ešte v podstate mohli, tak zostali doma a ja som mal prázdny úrad. A vtedy som povedal 2. februára a stačilo. A kto chce, nech si to testuje, my jednoducho testovať nebudeme. A no neviem, no do dnešného dňa nikto neprišiel, že som urobil chybu.
A porušili zákon, nebo daj. Poďme do prestávky. Dobrý deň. Pozerám na hodiny. Už
dobrý
povedať.
Deň, prejem. Počúvaj, ja som tu teraz viedol so sebou taký boj. Hej. Alebo chcem sa niečo spýtať. Chcel som sa niečo spýtať pána Becíka. A vravím si, ja nebudem sa pýtať. A potom si vravím, ale to je relevantná otázka. Chcem sa spýtať o nejakých poľnohospodárskych zvieratách. Hej. A pán Becik je aj v tej strane Hlas. Tak myslím si, že je to relevantné. Pán Becik, čo vravíte? Mali by sme dať 900 000 na umelé konské hlavy? Čo?
Pozrite sa.
Pozerám sa na vás.
My sme unikátni v rámci kraja aj v tom, že si uvedomujem, že Nitrianský samosprávny kraj je obilnicou Slovenska. A ja ako poľnohospodár som k tomu sa začal aj tak stavať a idem, dá sa povedať, že nad rámec našich kompetencií, a to je lokálne stravovanie lokálnymi potravinami do všetkých našich zariadení, či to zariadenia sociálnych služieb, či domovy dôchodcov, alebo stredné školy. Uvedome si jednu vec, že idete do obchodu, tak každé štvrté meso, či je to hovädzie, bravčové alebo kuracie, ktoré chytíte do ruky, tak je slovenské. Je to úbohé v rámci našej krajine. Krajina, ktorá dokázala byť v minulosti sebestačná v produkcii potravín, ale aj v iných segmentoch, tak dnes sme závisli na dovoze. Ale bohužiaľ to je spôsobené tým, že sme si sem pustili zahraničné obchodné reťazce, ktoré dnes ovládajú slovenský trh, viac ako 70%. A dnes nám oni diktujú, čo budeme mať v chladničke a či budeme v podstate jesť to, čo chceme. Ja som už pred chvíľou povedal v tom prvom stupe, že mám deti a takisto sa snažím im počas víkendu kúpiť, či už na gazdovskom dvore, alebo v obchode to najlepšie, čo viem zohnať. Ale vieme my, čo naši starí rodičia alebo rodičia, ktorí dnes žijú v týchto zariadeniach, alebo naše deti, ktoré študujú v našich stredných školách, vieme my v podstate, čo jedia. Aj tie vedúce v tých školských jedálniach sa snažia nakupovať zdravo, ale bohužiaľ vždy sa dostanú do nejakého konfliktu s tými dodávateľmi a máme problém sa na Slovensku dostať k zdravým potravinám. Každý jeden odborník vám povie, že zdravie začína na stole a jednoducho musíme sa začať tejto problematike venovať. V konečnom dôsledku aj ten efekt toho, že východná Európa alebo obyvateľia východnej Európy sa dožívajú podstatne menej ako obyvateľia západnej Európy, je spôsobená tým, že sa stravujeme nezdravo a musíme urobiť všetko preto, aby sme tento proces zvrátili. A my sa snažíme dnes všetkých tých poľnohospodárov, ktorí dnes produkujú potraviny v rámci nášho kraja, umiestňovať do našich zariadení. Mne nieraz kamaráti a kolegovia, ktorí v tejto branži pôsobia a robia, tak v podstate sa mi povedia, že to, čo oni dopestujú, tak odchádza na západný trh a sem sa valia potraviny, ktoré sú umelo nejakými bananovými vôňami a v kamionoch dozrievané. Takže v podstate my musíme robiť všetko preto, aby sme tieto naše kvalitné potraviny, ktoré dnes dopestujeme, tak aj umiestňovali na náš trh. Mne sa to celku darí. Zatiaľ sme v 22 našich zariadeniach a niekedy na jar by som chcel mať všetkých 100% zariadení pokrytých týmito lokálnymi potravinami od lokálnych prvovýrobcov. Trošku sa teraz boríme s verejným obstarávaním, ale pevne verím, že to sa nám podarí dotiahnuť do konca a potom len prídu čísla von. Že ako sme na tom, je naozaj problém dnes sa dostať potravinám, ktoré v minulosti nebol problém na Slovensku dorobiť, dopestovať. Takže táto informácia, ktorá od nás vyjde von, čo všetko sa u nás v úvodzovkách spotrebuje, skúry,
a čo sa vyrobí, tak to budú perfektné čísla pre ministerstvo pôdohospodárstva a pevne verím, že celé ministerstvo pôdohospodárstva sa začne tejto problematike veľmi intenzívne venovať. Máme na čom chovať, na čom pestovať. Máme tu ľudí, ktorí chcú chovať, tak len treba im dať tie...
Adrienko, chcem sa ťa spýtať jednu vec. Zdá sa to iba mne, alebo sa mi vyhol odpovede?
Čo? Ja sa ľúbim niekedy tak zamotať v týchto mojich veciach. A jaká bola otázka? Ja aj tie konské hlavy.
No, na ten jak sa to volá, Adrienko? Hobby horsing. Že či máme na to dať tých 900 tisíc, lebo už toto mám nachystané na stole, že či mu to mám poslať? Tomu vášmu kolegovi.
V žiadnom prípade ja som proti takýmto. Ako v poriadku, keď niekto chce robiť nejaký šport, čak nech ho robí, ale ja vám poviem tak, že len na porovnanie. My dnes v rámci nášho kraja, respektive poviem číslo za minulý rok sme sa ďalej už nemohli pozerať na to, ako zo štatistík vyplýva to, že veľa našich detí je obéznych, že nešportujú a tak ďalej. Máme 404 registrovaných, máme v podstate viac, ale registrovaných športových klubov je 404, kde športuje viac ako 16 500 detí. Na každé dieťa sme pustili 50 eur, tak si to vypočítajte, máte to presne tú istú čiastku, ale je to 16 500 detí, ktoré robí futbal, hokej, hádzanú, basketbal a všetky iné športy, kanoe a podobné veci. Toto je zmysel, takýmto spôsobom podporovať, pomáhať športovým klubom a nie. A to bola v podstate aj tá zhruba čiastka, ktorú Nitrianský samosprávny kraj pomohol týmto registrovaným športovým klubom a nie dávať na nejaké umelé konské hlavy, ako ste to nazvali, len túto čiastku, ktorá v podstate v našom kraji celá táto čiastka obsiahla 16 500 detí.
Nitra je známa tým, že teda podporuje a vlastne, či už to bol FC Nitra, kde kopec mladých talentov začalo. Je. Alebo je to hokej, kde kopec deťák. Ale aj tie futbalové kluby po dedinách. Ano. Ešte stále to funguje a myslím si, že toto je cesta, ako podporiť aj ten šport. Ak sa nemýlim, tak by sa mal stavať nový hokejový štadión v Nitre. Za niekoľko miliónov bude na tom participovať aj samosprávny kraj?
My si uvedomujeme, v podstate ja som študoval v Nitre, ja si pamätám ten štadión, ešte tie brutálne zápasy, ktoré vždy boli medzi UKF a SPU. Čiže ja si ten štadión pamätám, na tom štadióne sa nezmenilo za tých pár desiatok rokov absolútne nič.
Maximálne reklamné banery.
Reklamné banery. A možno osadenstvo. Čiže ja som sa aj stretol s týmito pánmi, ktorí dnes riadia hokejový klub v Nitre a viem, že sme sa bavili na túto tému, takže Nitrianský samosprávny kraj by určite išiel do takéhoto niečoho. Ale tu v podstate možno, že sa vrátim aj tej otázke, že ako dnes fungujeme s mestom Nitra. Ono treba si uvedomiť, že celý tento štadión je mestský, pozemky sú mestské a v podstate poslanci v našom kraji sa nechali počuť spôsobom takým, že určite nebudú súhlasiť len so spôsobom takým, že dajte financie a v podstate a ruky preč od toho. Takže keď tak participovať, tak potom aj do budúcna spôsobom takým, že chceme, aby to bol štadión aj Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Ale pán Becík, spravíte zbierku cez Donio a budete mať pol mega za 3 dní. Počkáte 2 mesiace a bude aj na nový štadión. A keby len na to.
To by bolo úžasné.
No, viete, na čo narážam? Áno, presne. Narážam na ten hospic, ktorý plánuje Nitrianský kraj.
Áno. Kedy v oktobri bolo výjazdové rokovanie vlády, kde aj pán premiér privítal unikátny projekt ktorý v podstate sme sa rozhodli, že by sme chceli robiť. Je to projekt pre umierajúce detičky alebo detičky v poslednom štádiu života, kde vláda odklepla, sa mi dá, že 300 tisíc eur na projektovú dokumentáciu. Tá v podstate bude určite menšia čiastka, ale ja sa snažím všetko robiť transparentne a aj toto pôjde transparentným spôsobom cez verejné obstarávanie. No, určite, keď prídeme k procesu výstavby a realizácie tohto unikátneho zariadenia, ktoré na Slovensku nemáme. My sme sa nechali inšpirovať Českou republikou, kde je jedno takéto zariadenie. Bohužiaľ, život je už raz taký, že aj takéto problematike sa musíme venovať. Nie je to príjemná téma a musím povedať, že keď sme to odprezentovali vláde, ktorá mala u nás výjazdové rokovanie, tak zostalo hrobové ticho a ministri naozaj mali sucho v krku. Nehovorili sa to ľahko a každý, kto má doma deti, si to vie predstaviť a neprajeme to ani nášmu najväčšiemu nepriateľovi, aby takéto niečoho postihlo. Takže ideme týmto spôsobom a presne takisto, ako tu už bolo spomenuté, som veľmi zvedavý, že keď my vypíšeme možnosť, že by sa mohla verejnosť zapojiť nejakými finančnými darmi, že či za 3 dní sa dokáže vyzbierať takáto čiastka, ktorá sa vyzbierala pre koho to bolo? Jaká to je?
Takže 360-ka sa to bolo. Aha, áno, no. Aj my by sme chceli také zbierky.
Kovačič Hanzelček sa volá.
Kovačič Hanzelček. Prečo silne pochybujem, že na takýto naozaj dobrý účel a dobrý projekt sa vyzbiera takáto čiastka, ale v podstate veď to všetci vieme, ako to funguje. Takže.
Nitrianský samosprávny kraj je pomerne veľký. Patrí do neho napríklad aj okres Komárno, okres Nové Zámky. Mm-hmm. Ako sa vám spolupracuje s juhom?
Výborne. Musím povedať, že naozaj. Ale nie len s juhom. Dá sa povedať, že naprieč všetkými samosprávami sa mi robí naozaj veľmi dobre. Ako som už predtým povedal, že máme aj šikovnejších starostov, máme ešte šikovnejších. Máme takých, ktorí v podstate len čakajú, akým spôsobom im pomôžeme. A ja, ako bývalý starosta, tak som prišiel s unikátnym projektom a to je župná 5000 pre každú samosprávu a ona si ju môže použiť na hociaký účel, aký chce. 354 obcí krát 5000 eur je 1 770 000 eur. Už tretí rok ideme do tohto projektu, kde naozaj to riešime bez rozdielu na veľkosti a skutočne tie malé obce si to neskutočne pochvaľujú. Takže pomáhame, ako sa len dá a snažím sa, aby sme tie finančné prostriedky, ktorými dnes operuje Nitriansky samosprávny kraj, sme našim obyvateľom cez tie ich samosprávy vrátili naspäť, aby im tí starostovia skvalitňovali a zlepšovali život.
Dobre, vy ako bývalý starosta...
Ešte dokončím, lebo je špecifický kraj v tom, že my máme najviac osídlený vidiek spomedzi všetkých krajov, viac ako 55% ľudí v Nitrianskom kraji žije na vidieku. To nemá ani jeden kraj a preto v podstate ja si musím tie naše malé dedinky a obce, ktoré dnes máme, aj takýmto spôsobom chrániť alebo mať na nimi takú ochranu ruku.
Vy ako bývalý starosta musíte presne vedieť, s čím sa potýkajú a tieto obce a čo majú za problémy a ako by sa to dalo vylepšiť. Navrhovali ste nejaké zmeny v legislatíve v rámci svojej strany a v parlamente, aby sa obciam pomohlo?
Všetko je o financiách a zase nedá sa povedať, že každá jedna samospráva má rovnaké problémy. Je to skôr špecifické, každá jedna samospráva má špecifický problém. Niekto nemá vodu, áno, bohužiaľ je to aj tento problém. Hneď Levický okres je špecifický v tom, že 22 obcí nemá dnes pitnú vodu, nehovoriac o kanalizácii. Takže niektorí majú problém ten, niektorí zase majú problém, čo ja viem, s komunikáciami, ďalší majú problém so školstvom. Takže každá jedna samospráva, ktorá dnes je v rámci nášho kraja, čo ich registrujeme, evidujem, lebo ja sa snažím byť počas víkendov aktívny v tejto oblasti, že si robím výjazdy po tých našich obciach, kde sa stretávam jednak s obyvateľmi, ale aj s vedením obce. V podstate navnímame tieto problémy, tak sú to veci, ktoré sa snažím potom pretavovať v rámci nášho zastupiteľstva a vieme im pomôcť. Naozaj v podstate sú tie veci, ktoré som spomínal predtým, hlavne voda, kanál, ktorá trápi v podstate týchto starostov. Ak sa ale nemýlim, tak Ministerstvo životného prostredia veľmi intenzívne pracuje na tomto procese, aby všetky tieto požiadavky, ktoré dnes majú starostovia v rámci týchto vecí, ktoré som spomenul, tak boli plynulo odstránené. No, zaspali sme dobu a máme čo robiť, aby sme to dobehli. Keď tak môžem vypichnúť jeden problém. Posledné dva úseky cez druhej triedy sa mi teraz podarilo cez eurofondy dotiahnuť do úspešného konca. Je to v dĺžke skoro 45 kilometrov a sú to posledné finančné prostriedky z Európskej únie, ktoré sa dajú použiť na rekonštrukciu ciest. preto hovorím, že zaspali sme dobu, lebo v minulosti, keď tieto výzvy boli a boli na to finančné prostriedky, tak sa to nečerpalo, každý mal čas a dnes v podstate to všetci už naháňame. Ale ja zase musím povedať, že my sme sa veľmi zodpovedne k tejto problematike postavili. Takýmto spôsobom budeme mať všetky cesty druhej triedy v absolútne perfektnom stave a hotové. Sú v dĺžke 500 km a prechádzam plynulo na cesty tretej triedy, ktoré máme v dĺžke 1500 km, ale to už bude musieť, bohužiaľ, keďže už tie výzvy z Európskej únie nebudú, tak bohužiaľ ich bude musieť riešiť z vlastných zdrojov alebo z úverových zdrojov, ale na to už takisto máme pripravený plán.
Od ministra financií Matoviča hlásia samosprávy problém. Nemajú peniaze. Ako je na tom, ako sú na tom obce v Nitrianskom kraji a Nitrianský samosprávny kraj ako taký?
Nie je umenie mať peniaze a robiť veci, umenie je nemať peniaze a aj tak robiť. A živým príkladom je toho Nitriansky samosprávny kraj, ktorý po predchádzajúcom vedení dokáže splácať všetky tie záväzky, ktoré tam ešte spôsobilo, alebo respektíve tie pôžičky a úvery, ktoré si pobralo predchádzajúce vedenie, tak ich dokážeme splácať. Popri tom máme obrovské výpadky, inflácia, do toho plus v podstate všetky tie náklady, ktoré v minulosti boli na určitej hladine, dnes sú podstatne drahšie. Takže snažíme sa naozaj aj pri tých veciach, že musíme v podstate splácať predchádzajúce záväzky, tak sme na tom veľmi dobre a dokážeme naozaj rapidne investovať. A investujeme. Príkladom toho je sociálna oblasť. Máme 25 zariadení, teraz spúšťame ďalšie 3 nové zariadenia. Pracujeme na ďalších zariadeniach. Školstvo, doprava, inovujeme. Nehovoriac o tom, že sme unikátom, dá sa povedať, že v rámci mostov, ja som i ten človek, ktorý sa postaví na tlačovku a bude vyplakávať a prosiť vládu, dajte nám peniaze, aby sme mohli robiť mosty. V 23. sme urobili 36 mostov, v 24. roku sme urobili 20 mostov, tento rok ideme do 17 mostov, do konca budúceho roka chcem mať hotových 96 mostov z 530 mostov, to hovorí za všetko. V podstate, keď je chuť, vôľa, tam je cesta.
Čiže neplakať a makať.
Presne tak. O čom to je, ale tak každý jeden starosta vedel, do čoho ide. V podstate tí ľudia sa musia nejakým spôsobom vynájsť. A keď aj na úkor nejakých úverov, ale v podstate vždy to bude dnes lacnejšie ako budúci rok. Takže nebáť sa do toho ísť. Vybaviť si veľmi dobré financovanie a treba do toho ísť. Dnes to je lacnejšie ako budúci rok.
Ale tak niektorí starostovia sa aj spoliehajú na dotácie od samosprávneho kraja. Či sa mýlim?
Ale určite áno. A ja sa zase aj tomu teším, že sú starostovia, ktorí s tým počítajú. Ale zase treba povedať, že tieto finančné prostriedky idú napríklad na, čo ja viem, opravu alebo výmenu osvetlenia. Alebo na obecný rozhlas. Alebo si robia športoviská, robia si chodníky. Čiže tieto finančné prostriedky my máme veľmi dobre kontrolované a skutočne každý jeden zámer, ktorý dá dnes starosta, tak je komisiou prebratý. Nemôže to byť v úvodzovkách povedané. Nemôže to byť v podstate použité na to, že sa to niekde v úvodzovkách povedané prežere a prepije.
Nie, niektorí starostovia by mali pochopiť, že sa dá zakrývať len takou perinou, na akú majú. Lebo jednoduché je zobrať úver a v podstate to nechať potom tomu svojmu následníkovi na krku.
Áno, to je jedna vec. A druhá vec je, treba vnímať problematiku a treba hlavne byť súčasťou jednotlivých víziev. Treba sledovať, byť na tých počítačoch večer, keď si lahne do postele a namiesto toho, že si pozrie nejaké nezmyselné správy, tak jednoducho otvoriť ten laptop a hľadať po jednotlivých ministerstvách výzvy. My sme aj touto formou unikátni v tom, že sme zriadili kamenné kancelárie v rámci celého nášho kraja. Vo všetkých okresných mestách máme kamenné kancelárie, kde máme našich ľudí, ktorí to v podstate aj za tých našich starostov sledujú. Čiže starosta len príde, spýta sa, mal by som záujem o toto, o toto, o toto. vážení páni, sú tam nejaké výzvy alebo nie sú výzvy, navnímajú to naši ľudia, ktorí im to potom následne pošlú. Čiže aj toto takýmto spôsobom my dnes pomáhame našim samosprávam, aby sa rozvíjali, a už keď ten starosta nie je zbehlý v tých veciach, tak im pomôžu naši ľudia, ktorých máme po celom našom kraji, v každom jednom okresnom meste máme kamennú kanceláriu a RRAčku, ktorá im tieto veci dokonca dokáže aj napísať zadarmo.
Dobre si spomínam, alebo sa mýlim, že sa plánovala nová budova postaviť pre Nitriansky samosprávny kraj, pre teda komplet všetkých, aby ste boli v jednej budove, alebo ako to je?
My sme unikátni v tom tiež, že ako jediný kraj nemáme jednu budovu, sme rozlezení v troch budovách. Je to úplne od veci práca, tak ako som už povedal. A zase aj keď som bol v predvolebnej kampani, tak som povedal, že aj toto s týmto v prípade zvolenia sa vysporiadam. Rok sme stratili na tom, že sme hľadali nejakú normálnu budovu, veľkú budovu v rámci mesta Nitra. Oslovili sme vtedy ministerstva, to bola predchádzajúca vláda, kde viem, že mali, majú prázdne budovy, ani jedného nám neprišla nejaká pozitívna odpoveď, teda, že odkúpte alebo kúpte niečo tam. Takže áno, ideme do absolútne nového sídla a budovy, ktoré dnes máme, tak jedna budova, v jednej budove sú, jednu budovu si platíme, to je, tá je prenajatá viac ako 10 rokov, ešte môj predchodca prenajal, a druhá budova, ktorá dnes je, tak tá by sa v prípade výstavby nového sídla predala a ponúkla sa nejakému podnikateľovi alebo podnikateľskému spektru, aby ju používali na nejaké iné účely, či už podnikateľské účely alebo kancelárie. Takže toto je zámer. Verejné obstarávanie by sme chceli spustiť v apríli a hneď by sme začali s výstavbou nového sídla. Bude to ekonomickejšie, bude to lepšie.
A bude to na jednom mieste.
A bude to na jednom mieste, tak.
Lebo si tak teraz, tak sa dobre pamätám, rozlezený po celom meste.
To sa smejeme na tom, že chlapi, keď roznášajú poštu a robí sa také kolečko, tak denne prejdú 60 km, tak si to vypočítajte krát 21 rokov, že tých kilometrov sa najazdí.
Že hafo. No nič, ja si myslím, že obyvatelia Nitrianskeho samosprávneho kraja majú na vás veľa otázok, tak ten priestor im ponúkneme už po hudobnej prestávke. V poslednej časti dnešného dopoludnia na Infovojne však Norbert.
Dobrý deň, dobrý deň. Padol mi mikrofón, človeče.
Tak je dobre. Pán Becík je u nás v štúdiu, šéf z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Najprv mailové otázky dve a týkajú sa mostov. Pani kolegyňa Eka sa pýta, ahoj, Jaďo, prosím ťa, opýtaj sa pána Becíka špeciálne na Vážsky most v Komárne, ten už je roky provizorne podopretý, tak by ma zaujímala vec, aká je situácia okolo jeho opravy, keďže cez deň prechádza tepna s významom pre veľkú časť Slovenska.
Dobrá otázka, ja chodím po tom moste dosť často.
Treba si uvedomiť, že župy majú na starosti cesty druhej a tretej triedy, aj mosty, ktoré sú na týchto úsekoch. Cesty prvej triedy nemáme na starosti a tým pádom ani tento most. Je to v správe SSC Bratislava a v podstate
Slovenská
správa, čiže všetky tieto veci si rieši v úvodzovkách štát. Musím ale jedným dýchom povedať, že naposledy, keď som tam bol, lebo konkrétne pred Komárnom, tam sa snažím, aby konečne už, jak sa odbáča na Ižu, tam bol zrealizovaný jeden kruhový objazd. Je to križovatka, ktorá kde permanentne dochádza k zrážke alebo k zrážkam aut, dokonca aj smrteľné prípady tam máme. Takže ich prosím už o to, aby takýmto spôsobom sme to tam celé mohli dotiahnuť do úspešného konca. Je to v procese prípravy, takže pevne verím, že sa to už pohne. Predchádzajúca vláda tam to bolo troška ťažšie, so súčasným vedením je to jednoduchšia tá spolupráca, takže pripravujeme tam jednu kruhovú križovatku, ale musím povedať, že toto je všetko nad rámec, to čo behám ohľadom ciest prvej triedy a mostov, ktoré sú na cestách prvej triedy, je nad rámec našich kompetencií. A treba v podstate, aby aj vaši poslucháči vedeli, že všetko to, čo je na ceste prvej triedy, nie je pod správou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Čiže tá druhá otázka, ktorá sa týka tiež nadjazd v prípade, vlastne nepatrí.
Nepatrí nám. A ešte chcem povedať to, že ja som aj povedal, že nám to dajte a uvidíte, ako v podstate sa to dá robiť. niekedy lacnejšie, ale hlavne rýchlejšie. No zatiaľ sa...
K tomu nemajú. Dobre.
Zatiaľ sme
sa... Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, pozdravím vás, pán Lado Križovaný. Pán Becik, 10. februára tohto roka bol v relácii na Infovojne pán Richard Takáč. Ja som sa dovolal a konštatoval som v tej mojej rozprave a otázky asi čosi takéto, že my si tuto na Slovensku veľmi flagrantným spôsobom ničíme pôdu tým, že staráme na nej všelijaké plechové hangáry, sklady, montovne, zvané priemysel, cyklochodníky, baterkárne, chceme stávať, alebo niekto iný chce stávať, respektíve veterné parky, investori, takzvaní, podľa mňa sú to otrokári a nie len podľa mňa asi. Investície, z ktorých zisk vlastne pôjde nekam inak, kam to nemáme na vyplacenie dôchodkov a tak ďalej a tak ďalej. No a pán Takáč povedal v podstate svoje odpovedi, čo si také, teda čo pobúrilo nielen mňa, ale aj teda mnohých iných, ktorými som potom bavil o tom. A síce konštatoval, že na Slovensku máme pôdy dosť a v podstate môžeme si dovoliť, tak implicitne z toho vyznelo, že môžeme si dovoliť to tak trochu akože šafári. No ak teda máme pôdy dosť, tak potom prečo nie sme potravinovo sebestační, potom prečo si dovážame, to je jedna vec. Druhá vec, takisto som konštatoval, že v podstate bolo povedané, že za komunistov, neschvaľujem režim, ale schvaľujem prístup, za komunistov, ktorí si pôdu vážili, by sa takéto veci nestávali. A tým pádom vlastne, že my si betonujeme pôdu, tak si ju ničíme, ale ničíme si pôdu aj tým, že meníme ju kamennou, že používame veľa umelých hnojív a málo organických hnojív, inými slovami, necháme si vypíjať dobytok. A teraz akože moja otázka v podstate je taká, že vy ste povedali, že budete sa snažiť brániť svoj kraj a chcem sa spýtať, že či v tom bránení toho kraja, de facto aj Slovenska, aj vo vašej agende bude, z vašej pozície, z vašej stoličky, ale buchnúť na stôl a povedať si nie, my si dobytok vybíjať nedáme, práve naopak, my chceme, aby bolo viac dobytka, viac hnoja, toho naozajstného, kvalitného, maštalného, nie ľudského. A týmto hnojom chceme vlastne akože tú našu pôdu takisto akože zachraňovať. A takisto, akým spôsobom ako chcete podporovať treba akože mladých poľnohospodárov, ktorí by chceli hospodáriť, ale majú problémy s tým, ako si kúpiť traktor, ako si kúpiť kvalitnú techniku, ako si zadovážiť objekty na to, aby treba mohli chovať a nie len pestovať a prášiť v podstate do zeme anorganické hnojiva. Takže vo vašej práci vám želám všetko dobré a v pozdvihnutí Slovenska takisto. Majte sa dobre, do počutia.
Ďakujem pekne za vašu otázku. Ono, vo veľa veciach ste si už aj správne odpovedal, ale začnem v podstate od začiatku. Ste sa ma pýtali, že čo sa týka zastávanosti alebo snahe stavať nejaké tie plechové hangáre na našej pôde. Ja som x-krát hovoril, že som proti tomu, aby takýmto spôsobom sa to ďalej rozvíjalo. Však išiel som sem do Šamorína a tiež som žasol nad tým, jak dokážeme v podstate tie intravilány obce ďalej ťahať za hranice a v podstate posúvať sa do tých extravilánov a stavať tam veľké hangáre, veľké haly. A sami dobre viete, že napríklad po bývalých poľnohospodárskych družstvách máme množstvo vyňatej pôdy, kde tieto haly sa nevyužívajú už na ten účel, na aký sa využívali, že sú to prázdne poľnohospodárske družstva, kde by kľudne sa mohla realizovať nejaká spoločnosť alebo nejaká firma, ktorá má záujem takéto niečo alebo nejakú halu tam postaviť. Dnes je pre každého jednoduchšie, bohužiaľ jednoduchšie si kúpiť niekde kus zeme a stavať to na zelenej lúke. Takže áno, toto budeme musieť nejakým spôsobom legislatívne začať meniť a pritvrdzovať podmienky. Čo sa týka ale nášho kraja, tak ma teší, že tá nezamestnanosť je tam naozaj, dá sa povedať, že najnižšia v rámci celého Slovenska. Čiže nejakým spôsobom už rozvíjanie sa v tejto oblasti alebo zastavanosti. Ja si myslím, že už pomaličky sa bude utlmovať a tak ako som ale zase povedal ešte v úvode, o týchto veciach veľmi intenzívne a hlavne rozhoduje miestna samospráva. Čiže ak sa tam poslanci a primátor alebo starosta rozhodnú, že tam chcú mať nejakého investora a ponúknú mu nejaký priestor a budú mu zjednodušovať podmienky, aby staval na zelenej lúke, s tým bohužiaľ neurobíme v rámci kraja nič. Čo ale vieme urobiť je v rámci zmeny nejakého zákona, takže nad týmto niečím už veľmi intenzívne uvažujem, dokonca aj pracujem a keď tam dôjde k dohode naprieč celého spektra, ktorého sa to bude týkať, tak určite takýmto spôsobom by som to chcel zamedziť alebo minimálne obmedziť na tú úroveň, aby bola prijateľná aj z pohľadu širokej verejnosti. Čo sa týka zase to, že nie sme sebestační, tak tam som v podstate smeroval aj predtým tú moju odpoveď, že tu máme viac ako 70% zahraničných obchodných reťazcov. Dnes sa sem tlačí ďalší poľský obchodný reťazec. To bude viesť len k jednému a to je útlmu prvovýrobcov, lebo každý jeden obchodný reťazec, či je to nemecký, poľský, anglický a ja neviem aký, tak jednoducho oni sa snažia tú svoju nadprodukciu v rámci svojej krajiny niekde umiestniť. A bohužiaľ v tomto prípade sme to my, ktorí sme závislí od nich a jednoducho sme nútení potom kupovať to, čo oni umiestňujú vo svojich regáloch, na svojich poličkách a tým pádom to máme aj na našich tanieroch. Takže bez pochyby ja si myslím, že celý tento proces sa zvrátiť v priebehu roka, dvoch už nedá, ale čo vieme urobiť je podpora miestnych poľnohospodárov a ja som si to zobral za svoje a takýmto spôsobom chcem ukázať Slovenskej republike, že dá sa to minimálne začať riešiť na úrovni všetkých štátnych inštitúcií, veď si zoberte, že tých domov sociálnych služieb máme niekoľko stoviek, takisto škôly. Ja mám na starosti stredné školstvo, ale chcem potom, aby sa touto formou, kedy sa budeme snažiť zásobovať tieto naše zariadenia lokálnymi potravinami od našich lokálnych prvovýrobcov, chcem, aby si osvojili aj miestne samosprávy, ktoré majú zase na starosti materské školy a základné školy. Takisto štát dokáže veľmi rýchlo zareflektovať tiež takýmto spôsobom a na tom výjazdovom rokovaní pán minister obrany tiež povedal, že uvažuje nad takýmto modelom a napríklad všetky tie zariadenia, ktoré spadajú pod jeho ministerstvo, chce takýmto istým spôsobom tiež zásobovať. Takže sú tie možnosti. Ja niekedy na jar budem mať určite tlačovku k tejto veci, keď sa mi to podarí úspešne dotiahnuť do úspešného konca a takouto formou ukáže, že sa to dá, čo bude viesť aj k podpore pôdohospodárstva na Slovensku a tým aj vytváranie pracovných pozícií, možností ľudí, ktorí chcú pôsobiť v tejto oblasti a budú mať možnosť, lebo budú mať stabilného odberateľa, akým je buď príslušná inštitúcia, samospráva, alebo konečnú dôsledku aj štát.
Ja tu mám jednu otázku od nášho spolupracovníka. Hej,
nehaj si ju na to. A potom máme telefonát a poslucháč už tam visí dosť dlho, tak mu dáme priestor a potom položíš otázku. Nech sa páči, počúvame.
Tu je Rastka súčasný Teplíc. No, počkal som dlhšie, ale dám takú trefnú otázku pánovi Vlčovi. Vy ste aj poslanec Národnej rady.
Hej. Áno.
Áno. No a ja som teraz tak náhodou dopozeral, dneska mala prebehnúť 32. schôdza v Národnej rade a váš partajník Žiga sa trikrát pokusil otvoriť, ale bolo málo poslancov a ja sa vás oprávnene pýtam, ako daňový poplatník, de facto váš zamestnávateľ, prečo nie ste v robote? Viete, potom, no je to aj násmiech samozrejme, ale viete, potom tá opravnenie hovorí, že poslanec leží, platnú beží. Ano, a viete, ano. To nie je moc sociálno-demokratické.
No ale treba si uvedomiť, že je mimoriadna schôdza, schôdzu, ktorá zvolávala opozícia, ktorá v podstate na tejto mimoriadnej schôdzi chce odvolávať dvoch ministrov. A v podstate je to na opozícii, aby si zabezpečila dostatočný počet poslancov na to, aby túto schôdzu si mohla otvoriť. To, že tam oni vlastní, ktorí iniciovali túto schôdzu, neprišli, ako ste to vy povedali, do práce, no tak je to ich problém. My v rámci toho, že zasadáme v Národnej rade a riešime problémy, tak sú dni a týždne, kedy parlament nezasadá, nemá naplánovanú schôdzu a počas týchto dní a týždňov v podstate riešime a pripravujeme legislatívne procesy a ďalšie návrhy, ktoré potom v rámci koalície dávajú.
Ja musím potvrdiť, lebo keď zasadá naozaj parlament, že má riadnu schôdzu, tak dostať sem niekoho z parlamentu, či už poslancov alebo ďalších ľudí, je veľký problém. Takže dnes sa to podarilo, pretože tú schôdzu zvolávali progresívci a saskári. Norbert, otázka.
No, pýta sa náš kamarát aj z Nových Zámkov.
Aj Maťko, aj Kupko, oni sú dvaja.
Že kedy sa urobí obchod okolo Nových Zámkov, že proste je to nenormálne, čo za doprava sa hrnie cez zámky. A ešte keď bude tá baterkáren, tak to bude len jedna radosť. Hej? Že kedy sa chystá, alebo či sa chystá obchod okolo Nových Zámkov?
Ja som otvoril túto problematiku aj na výjazdovom rokovaní vlády, kde som na jednej strane poprosil vládu a príslušných ministrov, aby proces výstavby R7, ktorá končí tu pred Dunajskou Stredou, alebo pri Šamoríne to končí?
Končí za Rohovcami, hej.
Hej, aby sa v podstate začalo na tom intenzívne makať a skutočne začalo sa okolo toho robiť, že to nie je už niekde v šuflíku, ale dostalo sa to na nejaké popredné priečky. Potiahnuť to v prvom kole minimálne po tie nové zámky. Takisto som otvoril problematiku severo-južného prepojenia nášho kraja, lebo od tých Topolčian až po Komárno dá sa povedať, že nám to absolútne chýba. Katastrofálna je cesta od Topolčian po Nitru, nehovoriac potom od Nitry po Nové Zámky a skutočne ten úzol v Nových Zámkoch je katastrofálny. Ono v minulosti bol aj naplánovaný obchvat mesta Nové Zámky, ale bohužiaľ predchádzajúce vedenie rozpredalo tie pozemky, kade mal ísť alebo viesť obchvat Nových Zámkov, sa rozpredal a dnes tam stoja rodinné domy. Takže hľadáme spôsob, ako to nanovo natrasovať, lebo Urobila sa skutočne v minulosti obrovská chyba, že sa tie pozemky rozpredali súkromným investorom, ktorí tam dnes postavili rodinné domy. Aby ste presne vedeli, kde to malo viesť, tak je to smerom na Bánov za Novými Zámkami. Tade mal viesť obchvat Nových Zámkov a sám dobre viete, že ak ste odtiaľ z Nových Zámkov, tak v podstate, že tá celá lokalita je už zastavaná.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pán Bartik.
Strašne zle vás rozumieť.
Dobrý deň, počujete ma?
No, už lepšie.
Hovorili ste o oprave stiek a o mostoch. Pán Bartik, ja si myslím, že by to mohlo byť aj dávno hotové, keď si Slovensko zahádalo o vojnové reparácie, ktoré činilo pre Československo okolo 700 miliard do roku 1948. Čo vy na to? A možno by som boli aj vyspelejšie ako tí Nemci, ktorí nás týmto okradli. To je jedna vec. A týmto by som chcel pozdraviť tú Rysavú jalovicu z Národnej koalície pána Stríža, ktorý to tak zastušňuje nad tým, že z ním Šrámová dostala 15 000 eur od republiky. Ty chujú!
Dobre, stačilo. Budeme sa vyjadrovať inak. K tomu, čo bolo povedané, môžeme.
Len zle som rozumel, čo tam bolo, že nejak finančné prostriedky...
Keď sme dostali za reparácie z druhej svetovej vojny.
Viete, ja som iný človek, ktorý sa bude pozerať do minulosti. Vyhrnul som si rukávy, makáme naozaj v tom budúcom roku. Budú vidieť všetky kraje, že keď sa chce, tak sa dá. Nitrianska Župa bude mať hotových 96 mostov z 530 a takýmto spôsobom som nastavený robiť aj ďalšie mosty a cesty v rámci nášho kraja, ktoré sa v minulosti neriešili. Ono sa to odzrkadlilo na tom, že každý to podcenil. Pristalo to na mojej hlave, ale ja sa nesťažujem, ja to zmastím a bude to všetko v poriadku. To, čo bolo, už bolo. teraz sme tu.
Len tak mimochodom ten parlament ani na štvrtý pokus neotvoril schôdzu, prezentovalo sa iba 47 poslancov.
Lebo tam chýbal Becík.
Tak povedzme, teraz si
chýbal tam Becík.
Áno, aj ja som, ale povedzme si, koľko je členov opozície?
71, presne. No? Ale Matovič im to začína, lebo je urazený, že sa s ním nechcú brať na pieskovisku.
Lenže nezmyselných Matovičovcov je koľko?
Nie.
Máme, takže to znamená, že aj iní politickí alebo respektíve kolegovia z opozície a z jednotlivých politických opozičných strán to asi už bojkotujú aj sami.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Miriam z Rimavskej Soboty. Ďakujem za perfektné vysielanie. Pán poslanec, ja by som sa vás chcela opýtať, a už som sa to chcela opýtať minule, keď tam bol pán minister Takáč, ale potom sa mi už nedalo ďalej počúvať. Som rada, že vás dneska môžem dopočúvať do konca. Chcem sa opýtať, že teda sú dve ministerstva, ministerstvo životného prostredia a ministerstvo pôdohospodárstva. A zároveň tieto dve ministerstva majú len jedného predsedu alebo podpredsedu výboru. Že, či by teda nebolo vhodné nejako tie ministerstva vzhľadom k tomu, že je konsolidácia, ich zlúčiť pod jedného ministra, po prípade zobrať aj Remišové ministerstvo. A viem, že to pánovi Dankovi nebude páčiť, ale aj to ministerstvo cestovného ruchu a športu, proste vymýšľať nové ministerstva, jakéby štát sa ovinie okolo seba. A ako,
No, počkajte, my nič nebudeme žiadne ministerstva rušiť, my budeme robiť nové ministerstvo, alebo aj Huliak chce. Každý chce byť minister, potrebuje ministerstvo. Jasne. Nič sa nebude rušiť. Nové sa spravia, nové, aby všetci boli spokojní, parchanti.
No, ja tu mám... Odkaz tu mám, pán Becík. Dobrý deň všetkým. Odkaz pre telefonujúceho. Pán poslanec nie je v parlamente, lebo je na stretnutí s občanmi.
Čo je dôležitejšie, oveľa dôležitejšie.
A zoberte si, že v podstate veď my túto obyvatelia píšu a dávajú otázky, ktoré sú skutočne, niektoré sú naozaj také, ktorými sa treba začať venovať. A je to vnímanie problému, vnímanie našich obyvateľov, ktoré v podstate budeme musieť pretavovať potom do praxe. Čiže skutočne sú otázky niekedy naozaj dobré. Čo sa ale týka tejto otázky, veď sa mi dá, že Rakúsko má zlúčené ministerstvo životného prostredia s ministerstvom pôdohospodárstva. Čiže áno, tieto dve ministerstva sú veľmi, veľmi úzko späté, odborne späté, to znamená, že minimálne tieto dve ministerstva v prípade možného záujmu, ak by bolo, tak ja by som určite kvitoval, aby sa tieto dve ministerstva spojili. Ale je to vec, ktorá sa určite nedá vyriešiť z jedného dňa na druhý. Treba v podstate sa začať, keby naozaj k tomu to malo smerovať, tak začať tomu intenzívne venovať. Ale keby malo dochádzať k zlučovaniu ministerstiev, tak myslím si, že tieto dve ministerstva by boli na to ideálne.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Zdravím vás, pani Marek Šurany. Konečne som sa dovolal po troch týždňoch.
Chýbal si nám.
Prečo si sa nechcel stretnúť s pánom Becíkom, Marek?
No, tak teraz ti to idem presne povedať, pán Becí. Nehovorili ste pravdu, lebo dneska ste to povedali. Takže 30.12.2024 ste mali dohodnuté stretnutie z iniciatívy na 8.1. Potom ste mali od pána Taraja takisto dohodnuté teda stretnutie, na ktoré ste nereflektovali. A ďalších dvoch ľudí, ktorých nespomeniem, osobne vás pozývali do Šurian. Takže nie je to tak, že Šurančania by vás nechceli nejakým spôsobom. My by sme boli veľmi radi. Vy sa stretávate len s primátorom a v podstate... Nechajte ma, prosím vás, pán Becík, nemám toľko času. Vy sa stretnete len s primátorom a s ľuďmi nie. Ja sa pýtam, prečo? V prvom rade je to váš nitriansky kraj, ste župan a vám by malo záležať v prvom rade s pánom Takáčom. Keďže ste poľnohospodári, ako vy hovoríte, na tej najúrodnejšej pôde, toto neexistuje, aby sa postavilo. A ďalšia vec je, ako máte vy úctu k svojim voličom, hlavne v Nových Zámkoch. Viete o tom, že bol parlamentný výbor, ktorý zasadal dvakrát, čo prerokovalo petíciu 17 000 ľudí a neotvoril sa ani raz, ktorým predseda pán Huliak. Ani raz ste tam neboli. Prečo? Aká je to úcta k voličom, ktorí ľudia si brali dovolenky, Ľudia tam prišli autobusom, Bánov Nové Zámky aj Šurany, aby sme tam neprišli. Takže nehovorte, prosím vás, pán Becík, že Šurančania sa s vami nechcú stretnúť. Kedykoľvek, my sme pripravení a verte tomu, že to, čo máte vy od zastupiteľstva, je diametrálne odlišné, ale ja si myslím, že aj naše názory by ste si mali vypočuť. Takže veľmi rád vás pozývam do Šurian.
Ďakujem. Marek, telefónne číslo už pán Becík má na Erika Blaška, takže môže. Máte to tam v správach.
Ja som nepovedal, že Šurančania, ale organizátori, ktorí tam organizujú tie vaše, alebo tie ich, nehovorím, že vaše, tie ich seansy, tam v podstate vyhodnotili to, že nie. Ja som nepovedal, že Šurančania. Pozor, to je veľký, veľký rozdiel. Druhá vec. Výbor, prečo sa neotvoril? Ja som vtedy, keď prvýkrát sa mal otvoriť výbor, tak som sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil. Skutočne naozaj mám vtedy chrípka drapla, takže som nevedel, či som. A druhý výbor, ktorý sa otvoril, som mal súbežne s regionálnym rozvojom, kde sa schvaľovali finančné prelokovanie finančných prostriedkov. To znamená, že som vtedy predsedov výboru povedal, prosím ťa, ja som za 20 minút naspäť som utekal z Podhradu tam, ale bohužiaľ už tam nikto nebol. Ďalšiu problematiku, ktorú ste otvorili, bolo 30.12. som dostal pozvánku. Áno, 30.12. som dostal pozvánku, následne som sa ospravedlnil, ale prebehlo stretnutie, kde som si týchto ľudí úctil priamo na župe. Bolo to v polovici januára, kde sme sa o tejto problematike rozprávali. To znamená, že prebehla už dvakrát debata s týmito ľuďmi. Nakoniec to muselo zájsť až tam, že som teda neprišiel do Šurian, ale tí ľudia, ktorí sa so mnou, alebo ktorým som sa ja chcel stretnúť a ktorí sa aj so mnou chceli stretnúť, tak sme sa stretli na Nitrianskej župe, na našej pôde, kde sme všetku túto problematiku rozanalyzovali, kde som im povedal, že akým spôsobom by do toho mali ďalej ísť a akým spôsobom by mali ďalej postupovať. Takže výbor, jedenkrát som bol chorý, druhýkrát som utekal na výbor, lebo sa mi zlučovali, bolo to presne o 10, to si pamätám. Pod Hradným kopcom som mal regionálny rozvoj, následne som utekal do Národnej rady, kde už v podstate ale výbor bol rozpustený, takže to sa ospravedlňujem, ale jednoducho musel
som... Dobre, tak vymeníte si, máte telefónne čísla, dohodnite si schôdzku. Koniec bodka.
A koniec bodka. V podstate nikdy som nepovedal, že Šurančania ma tam nechceli. Som povedal, že tí, ktorí tam tie nejaké stretnutia organizovali a ak sa nemýlim, tak niektorí boli takí, ktorí to viac menej skôr politicky riešia ako úprimne.
Číslo máte teda a môžete sa s týmito ľuďmi spojiť. Verejne to môžem povedať. Odznelo to. Potom budeme mať spätnú väzbu od nich, že či ste sa ozvali, pán Becík. A oni sa ozvú, nebojte sa.
Ja?
Predseda samosprávneho Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík, mimochodom aj poslanec Národnej rady v štúdiu dnes. Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem za pozvanie.
No a my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Želám pekný deň.
Hostovi Adrianovi, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorý podporuje tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.